Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušaci. 19. dan mjeseca januara godine 2013. Zove se subota, bogojavljenje. Od srca pozdrav za sve vas koji ste kraj radio aparata. Preporučujemo da budete sa nama do 19 časova, jer u našem takozvanom porodičnom magazinu, odnosno sastanku bez dnevnog reda, od svega ponešto, za svakoga ponešto, i trudimo se i danas da pogodimo sve ukuse, afinitete i vaše želje. I kada su u pitanju gosti i muzika, a i lepi prilazi. Imamo dosta lepih sportskih tema, ali imamo i mnogo dešavanja iz javnog i kulturnog života. Preporučujemo da odete naš sajt i da ga posetite, rts.rs. Pogledajte ko vas sve čeka do 19 časova, siguran sam da nećete menjati program. U tenisu sasvim dobro, Bojana Jovanovski, dakle, je obezbedila plasman u spinu finala, prvi junior sveta Nikola Milović sjajno startovao u Australiji na juniorskom turniru, Jelena Janković i Mirjana Lučić, baroni, su u osmini finala bez borbe, jedino ispone nad Zimonjić, ali dobro, generalno lepo i sasvim korektno prolazimo na turniru u Australiji Open. Rukomet, uglavnom se o tome priča i tako će biti sve do večera su 20 časova i 15 minuta, samo se nadamo da ćemo biti malko raspoloženiji nego posle onog horror gola Poljaka u posljednjim sekundama. Miša Milanov vodi računa o tonskoj realizaciji da dobar zvuk stigne do vas, Katarina Epštajn bira dobru muziku, Mihajlo Zavrla je naš producent za danas, moje ime je Željko Stefanović, pozdravljam vas i želim dobrodošlicu u Vreme sporta i razonode.
Zavejte mu put, da joj Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Nene Kovačević.
Časova i 39 minuta. O, kakvi fini i dragi gosti. Puna kuća radosti nama danas u emisiji Vreme sporta i razonode. Sa zadovoljstvom ovoga trenutka pozdravljam Aleksandra Brkovića, šefa stručnog štaba rukometnog kluba Partizan. Aleksandre, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav vama, naravno, i svim vašim slušateljima.
Svaka čast i za profesionalizam i za održanu reč. Čuli smo se telefonom pre 7 dana, prokomentarisali jednu od naših uvodnih utakmica i evo nas danas, Boga mi, u važnoj ulozi i za nas navijače, važna kako igračima, vi ćete malo probati to da nam približite. Inače, Aleksandar Brković, rođen 1981. godine, pripada onoj najmlađoj generaciji finih, školovanih trenera, pored onoga što je radio u sportu, završio je i menadžment, dakle u sportu fakultet, a inače najmlađi trener sa pobedom u Ligi šampiona. Koliko si imao godina tad?
Pa imao sam, pošto sam u decembru napunio 31, to je bilo negde u novembru, dakle nepuno 31 godinu.
Da, 10. decembra 1981. je rođen Aleksandar Brković, na radost navijača Partizana, a boga mi na radosti kluba, jer koliko je meni poznato, među crno-belima si još od 2000. godine, od mlađih kategorija.
Kao trener, da, ali sam od 95. trenirao, tako da prošao sve selekcije u Partizanu, do prve ekipe nisam imao tu privilegiju da nastupam za prvi tim Partizana, ali evo imam tu privilegiju da radim kao trener i da osvajam trofeje, hvala Bogu.
Evo i naši naredni gosti su, naravno predstavićemo njih dosta, pravi dokaz da je najlepše raditi sa mladima i onda nema kraja sreći kada se postignu dobri rezultati.
Pa slažem se, ali ti vaši sledeći gosti bi verovatno po uspehu i po svemu trebali da budu prvi, ali pošto je u ovom momentu rukomet aktuelan, onda verovatno ste zbog toga dali prednost meni. Inače, vi ćete reći ko je to i mislim da ništa drugo ne treba reći.
Neka ostane još malo ta slatka tajna, s tim da predlažemo, ukoliko ste nestrpljivi, da zavirite i na naš sajt, dakle rts.rs. Aleksandre, evo, malo čas smo zajedno listali neke sajtove i utvrdili da je pobeda večeras onako zaista imperativ ukoliko želimo da budemo prvi u grupi i nismo izgubili sve šanse iako je Slovenija dobila sve meče.
Pa nismo, naravno, niti su oni dobili, ne znam nija šta, time što su pobedili sve, mi nismo mnogo izgubili u odnosu na plasman za prvo mesto, time što smo izgubili od Poljaka, svakako moramo da pobedimo Slovence. E sad, tu već ima neke kalkulacije, ali pobediti dva razlike, mislim da nije neka preterana kalkulacija, mislim da momci to mogu, tako da pobeda od dva gola razlike nas vodi na prvo mesto i bolji žreb u osmini finala, samim tim i za dalje.
Ako se ne vrem, ako smo dobro videli, čak i pobeda od jednog gola razlike, ali da postignemo najmanje 25 golova, opet nas vodi sa prvog, sa prve pozicije.
Da, čak i da postignemo 24, čini mi se, ali da Poljaci ne pobede, recimo 9 razlike, proti koga već igraju, više to i ne pratimo, gledamo samo sebe, tako da najsigurnije pobedimo dva ili više i prvi smo na tabeli.
A što mi volimo te kalkulacije, mnogo smo čudan narod, mislim, u fudbalu i u svim sportovima uvek nešto računamo da vidimo šta će biti, kako će biti, ali ovdje sami odlučujemo na kraju krajeva.
Pa jeste, da na kraju tako nekako smo i kako se odvijala grupa, u stvari pre samog početka takmičenja, videvši koji su protivnici, otprilike znali da će te dve poslednje utakmice rešiti ko će biti prvi, drugi, treći i eto, tako i jeste. Sve još uvijek otvoreno, možemo da budemo i prvi, drugi, treći, isto tako Slovenci, isto tako Poljaci, tako da sve je otvoreno, kao što ste rekli.
Od svega što si radio, ja bih izdvojio, a vezano upravo za našu reprezentaciju, da si bio i asistent u Srpskom štabu reprezentacije 2010. godine, dakle dosta kompetencija da pričamo
pa i o mogućnosti naših igrača. Pa jesu, da se nismo baš sjajno proveli na tom prvenstvu, nažalost, već posle prvog kruga smo se vratili kući, mnogo loših stvari se sklopilo u jednom momentu, iako uz fenomenalan rad koji je imao tadašnji selektor Sead Hasan Efendić, jedan veliki predan rad sa cijelim svojim timom, da ne kažem sa svima nama koji smo tu bili, naravno i sa igračima, savezom, ali nažalost eto tako se desilo i međutim brzo to sve došlo na svoje sa nekim drugim ljudima.
Baš se sjećam prije 7 dana kada smo pričali telefonom, pitao sam te šta znamo o Belorusiji. Pa boga mi, sve to saznanja i bio si u pravu, pobedili smo naravno, ali Slovenci nisu ni malo lako došli do pobede protiv njih.
Pa, znate šta, Belorusi su jedna ekipa koja se posle nekoliko godina vratila posle tako reći deceniju na velika vrata. Imaju jednog od najboljih igrača na svetu, Rutenku, koji može svakome da 7, 8, 9, 10 golova i pitanje da li će da i više i da li će to biti dovoljno za pobedu ili ne. Tako da, generalno, naše ozbiljne reprezentacije ne bi smela dozvole sebi da ih pobedi jedan igrač, ali nisu ni malo naivni, što smo i videli.
Hajde da čujemo i izjave neposrednih aktera, evo našeg selektora Veselina Vukovića.
Problem to što se desi nešto što ne sme se desi u reprezentaciji, da imamo igrača koji to neobazno shvate. Žao mi je ovih momaka koji su ginuli do poslednjeg minuta, malo nas je poremetilo to Vučkovo isključenje, pokušali smo ga sačuvamo u jednom periodu i da ga vratimo i na sve to nismo uspeli da rešimo Bartoša Jureckog, bez obzira što smo tu imali, da kažem, iskusni igrače, nego nas je poremetilo to njegovo treće isključenje. Bili smo u situaciji da opet poslednjim napadom eventualno onim, da je onaj poslednji šut ušao, verovatno bi bilo nerešeno, međutim i ovako ne menja stvar, više me brine psihološka strana problema, jer u principu ovaj poraz ne znači ništa. Brine me kako će se ti neki detalji koji većini se nisu svideli, kako će se odraziti na tu dobru atmosferu i harmoniju u ekipi.
Kapitan rukometne reprezentacije Srbije Momir Ilić.
Što smo mi izgubili meč je prvo poluvreme gde smo imali plus 5 i napad za 6, previše grešaka u tom prvom poluvremenu gde smo mi u prvom poluvremenu sami mogli da odlučimo pobednik. Nažalost nismo to uspeli, vratili smo protivnika u život i to nas je na kraju koštalo. Kad je najteže, tu se pokazuje ko ima srce.
Hajde da čujemo još i Nenada Vučkovića.
Mislim da smo sigurno zaslužili barem bod iz ove utakmice. Odigrali smo prvo poluvreme dobro, kako smo želeli. Onda su nas možda malo 5-1 odbranom iznenadili. Bili smo nespremni, promašili smo par lopti, oni su se vratili u utakmicu. Drugo poluvreme smo opet u prvih 10 minuta, da kažemo, odigrali dobro. Vodili 4 razlike, ali nažalost nismo uspjeli da prelomimo utakmicu. I da smo pobedili, morali bi da dobijemo Sloveniju, da bi kao prvoplasirani išli u osminu finala.
Mladi, ali već priznati rukometni stručnjak Aleksandar Brković sa nama u emisiji Vreme sporta i Razonode. Kako igrati protiv Slovenaca?
Pa strpljivo, pre svega. Oni imaju izuzetno dobar kontranapad. Mada nekako imam utisak da su bolje igrali pre godinu dana, ali izgleda da su sad psihološki ili psihički, kako god, jači, baš ovo što je selektor naš napomenuo, da mi možda tu sad u ovom momentu imamo problem, iako igramo bolje. Kažem, pre svega strpljivim napadom, jer oni kažnjavaju te greške i na kraju to bude jako skupo, tako da mislim da ako budemo u odbranu našu ne sumnjam i da li će Stanić braniti ili neće, jer obzirom da ima nekih problema sa leđima, bitno je, ali šta da se radi ako ne bude branio. Tu je Gajić koji isto pokazuje odličnu formu, tako da pre svega strpljivo u napadu, ne dozvolimo da se iskontriraju, da ako možemo mi to uradimo, da igramo čvrsto, da damo nekoliko lakih golova i mislim da imamo, što se mi kažemo, više kila nego oni, da smo čvršći, da možemo više igrača da iskoristimo u toj, pod navodnicima ću reći, tuči u odbrani, tako da mislim da bi tako moglo da se pobedi. Mislim da smo kvalitetni, ali naravno to ništa ne znači.
Hajmo malo, kad već pominjemo i Sloveniju i Srbiju, da popričamo i ostalim reprezentacijama koje stižu sa prostora bivše Jugoslavije. Naravno da nisam očekivao da će Crna Gora biti prvak Evrope, ali baš da od Argentine pa do Tunisa izgubi svih 5 mečeva, malo mi je onako čudno.
Pa jeste, ja gledao sam jednu utakmicu samo juče protiv Brazila, ove neke sam ispratio, druge. Crna Gora na ovo svetsko prvenstvo došla kao hit Evrope, da tako kažem, evropsko rukometa, izbacile vice šampiona olimpijskih igara
Švedsku
u play-offu, pa je onda u kvalifikacijama koje su bile međuvremenu za evropsko prvenstvo pobedile Nemce u Nemačkoj, što je, ne znam da li se desilo, ne znam koliko godina nazad. Onda su pobedili kod kuće Češku, predvođenu Ihom, najboljim igračem sveta, i sa takvim naletom su došli na svetsko prvenstvo. Međutim, možda se nisu privikli igrači na taj broj utakmica. Ostali su bez Draška Mrvaljevića, koji je jedan vrlo bitan igrač, obzirom da se povredio. I verovatno ta prva utakmica u kojoj su izgoreli protiv Argentine im je odredila dalji dalji tok. Tako da izgubiti od Tunisa nije sramota, Tunis je odlična reprezentacija, pobedili su Nemce, međutim verovatno su mogli i verovatno sad kad bi ponovo igrali na nekom možda drugom takmičenju protiv Argentine i Brazila, verujem da bi pobedili, ali to je škola koju oni sad plaćaju, obzirom su prvi put na svjetskom prvenstvu.
Kratko u Makedoniji, pa onda i u Hrvatskoj.
Pa da, Makedonija je jedna stabilna reprezentacija, eto, ona se nalazi već, ovo ime, mislim, treće takmičenje u 4 godine i igra jedan sasvim, sasvim korektan rukomet, imaju jednu veliku zvezu, to je Kiril Lazarov, i mislim da imaju svoje šanse u ovom meču protiv Nemaca, jer znamo da su Nemci dobili Francuze i time zauzeli prvo mesto, a Makedonci, malo im fali još možda jedan igrač da budu isto još ozbiljne reprezentacije.
Lepo, lepo, dakle, u stručnih komentara Aleksandar Brković, ja nadam se da će sve večeras fino proći, no ovo gostovanje mladog trenera nije prošlo ni bez odjeka kod slušalaca, jedan od njih bih hteo i da pozdravi našeg gosta. Dobar dan vam želim, izvolite.
Dobar dan, Jovan su Zvezdare ovdje.
Kako, Jovane?
Evo, dobro, hteo bih da pozdravim vas i vaše gosta i hteo bih da mu čestitam priznanje kao iskusnog trenera godine.
Hvala.
To priznanje je sigurno došlo vašim radom, ljubavlju, upornošću i entuzijazmom. Takvi ljudi kao što ste vi to sigurno i zaslužuju. A još me više raduje što je titula stigla dok ste nakormilo mog Partizana i našeg, naravno.
Hvala.
Želim da i u buduće nastavite tako predano da radite i da se vaše priznanja prošire, jer vi to zaslužujete.
Hvala puno i mislim da to jeste priznanje, da kažem, na moje ime, ali bez uspeha igrača, i to sad stvarno nije fraza, bez uspeha igrača i
naravno, celog tima kompleta,
tako, i stručnog štaba, bez tog izdržanog pritiska koji mi namećemo, i Partizan kao ime, ne bi bilo ni mene ovde i trofeja, tako da
teo bi da čestitam i za dobre partije u Ligi šampiona. Nismo ustvarili neki uspeh, ali jesmo sa mladim timom, ovakim jedna pobeda je dobra, borbeno se videla, to je najvažnije. Stvarate mladi igrače, što mi se mnogo sviđa, u reprezentaciji imamo već 2-3 igrača.
4.
4, jesu.
To je prvi put u istoriji Partizana da na jednom velikom takmičenju imamo, čak nismo imali ni 3, a sad imamo 4, tako da
tako je, to je
uspeh za klub.
Stvarno ponos, i mladi igrači treba se forsiraju i bit će uspeh, dolazi.
Hvala.
Ja bi jedno pitanje samo da vam postavim, drugo od mog oca, Zoran Todić, radili ste ranije zajedno, pa ga interesuje gde on sada i šta radi?
Pa jeste, radili smo dugo godina, prvo smo bili saigrač u mlađim kategorijama u Partizanu, praktično on me i uveo u trenerski posao, jer ja sam inače ranije sudio, pa sam eto tako bio na nekoj prekretnici šta ću da radim u rukometu, i on me pozvao da radim u Partizanu sa mlađim selekcijama, i tako sam ja i ušao i počeo da radim ovo. On je trenutno, koliko ja znam, završio je prošle godine u Požarevcu sezonu, to je par kola pre kraja, i koliko ja znam sada trenutno bez angažmana, inače tu često se viđamo, srećemo se naravno na rukometnim utakmicama, tako da aktivan je, posmatraš trenutno, a nadam se i uskoro da će raditi negde, jer znam kakav je trener.
Hvala vam. Pozdravite ga Remko iz Zlatnog brda sa bulevara, ako se setite.
Hoću.
Lepo, pozdrav za vas i za tatu, mnogo lepih pitanja od Jovan, Boga mi svaka čast.
Morate provjeriti da li je ovo nešto montirano ili je sasvim slučajno.
To vam posle.
Šalim se, naravno.
Hvala, Jovane. Evo, dakle, Aleksandar Brković, inače sa Partizanom osvojio titulu prvaka 2011-2012, dakle dve titule, osvojen kup 2012, super kup, ponovo 2011-2012, polufinale Challenge Kupa 2011. Ma, lepo. I što je najbitnije, a ja nisam znao, moram priznati, na neki način i naš kolega Aleksandar Brković, istina, piše za specijalizovani stručni časopis, ali piše kolumne.
Daleko od kolege, hvala, ali eto, pišem nešto što volim, da što pratim, i što mislim da nisu to sad neke, ne znam nija kakve teme, da jednostavno ne može se pročitati, da ne može svako da pročita, da tako kažem. Više su to neke analize, kažem, koje mogu da budu dostupne svima, i jednostavno zadovoljstvo je da pišem za sajt Balkan Handball, i zahvalio bih se na poverenju, jer ovo je praktično četvrto takmičenje gde mi Žika Bogdanović, koji je urednik tog sajta, ovim putem ga pozdravim, ukazuje to poverenje, i mislim da da prvi put, to jest prvi put kad mi je ponudio to da radim ponovo, mislim da je ovaj, to je jedna satisfakcija, da to nije tako loše.
E, za nas koji smo sve vremeno gledali malo više, priznajem, žensku odbojku nego muški rukomet, imena Dragane Bašić u to dobu, odnosno Vrković, i Marijane Bašić su i tekako poznata i sa naših parketa, u ostalom bilo i inostranog iskustva. Pošto niko nije savršen, Dragana je Aleksandrova supruga, a Marijana je svastika.
Pa da, Dragana je imenica, Marijana je zamjenica, tako kažu. Ja se šalim, ovaj, to je za žene i za svastiku neka šala, ali pozdravim jedno i drugo. Naravno, znam da slušaju, Marijana je u Švedskoj, igra odbojku, Dragana je aktivirala se ponovo sada u Kolubari posle porođaja, evo, godinu dana. Vasilija je napunila 11. januara i Dragana se, ja mislim, uspešno vratila na teren, kažem, trenutno u Kolubari, mada je razmišljala da o totalnom prestanku, međutim, eto, pojavio se poziv Kolubare više kao izazov da nastaje nego sad neko dokazivanje, ali kažem, dokazivanje sebi. Ona je uspešna u tome što radi, imala je dobru karijeru, sasvim korektnu. Marijana takođe, tako da, eto, ja sam delom u odbojci, velikim delom, i pratim dosta i mušku i žensku, kao i uopšte sport generalno.
Ko će prvi podvaliti loptu, rukometnu ili odbojkašku, Maloj Vasiliji?
Pa neka izabere, možda će da obuče kimono, možda će da uzme reket, ali šalno sam, mislim, ne znam, nije mi ni važno toliko. Generalno ima lopte kao neke od igračaka i vidim da ih često ovako drži ispod miške i u ruci, tako da ako se opredeli za sport, mi ćemo podržati, ako se opredeli za muziku takođe, tako da vidjet ćemo, nećemo forsirati.
Hajde da čujemo još nekog od naših slušalaca. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Izvolite.
Mora Nikolić iz Kragujevca.
Lepo, izvolite.
Htio sam da pozdravim našeg i vašeg gosta, pošto sam ja Partizanovac, da je Brković naš trener, da vam poželim mnogo uspeha u domaćem prvenstvu, u Ligi šampiona, i da jednog dana postane selektor po Srbije.
Hvala.
Nadam se da mu je to neki put.
Pa jeste, mislim, naravno, kad sam počeo da ovo da radim u mlađoj kategorijama pred Zanap, cilj mi je bio da budem prvi trener. Evo sad, umeđu vremenu sam postao trener kadetske reprezentacije Srbije, normalno mi je cilj jednog dana da budem i selektor svoje zemlje. Mislim da to nije ništa što nije normalno i što nije prirodno. Hvala.
Pa neka to bude neki setari, znači oskočna daska kao prvom selektoru Srbije.
Da, pa zašto ne, ja ću se potruditi, ali kažem, prirodno, i neka sve ide svojim putem.
Kažete vi nam, hoćemo mi da pobedimo Sloveniju?
Pa ja se nadam, vidjet ću.
Dobro, hvala vam najljepše što ste se javili, pozdravite Kragujevac. I evo, Aleksandar Brković sa nama bio u emisiji Vreme sporta i razonode, jedna od naših stanica kada je u pitanju druženje. Naravno, nećemo zaboraviti i da pomenemo na kraju ovog prijatnog ćaskanja pripreme Partizana koje su počele nedavno, pre 10. dana.
Da, počeli smo 8. januara, mi tako uglavnom počinjemo po Božiću. Krenuli smo, eto, bez ova četiri igrača koje su u Španiji, normalno, i želimo im dostavno što duže, ako Bog da, i do 27. januara, i nije sporno, oni će se lako uklopiti. Mislim da je to fenomenalno iskustvo za njih. Što se tiče igrača koji su tu bez promene u klubu, niko nije otišao, niko nije došao, zadovoljni smo sa tim igračima i sa onim što imamo. Imamo finu prednost koja mnogo nas ne drži uspavanim, dva boda u odnosu na Vojvodinu, ali ipak jedan lep preduslov za osvajanje titule ponovo, i ako Bog da se potrudimo, stignemo do završnog turnira Kupa, pa zašto ne ponovimo prošlogodišnji uspeh koji je u stvari najveći u istoriji kluba.
Niste planirali odlazak van grada, jer pa jeste, bilo bi bespredmetno bez ove četvorice igrača koje pominjemo, opet je to neka druga vrsta priprema, opet se treba uklapati posle.
Pa jeste, postoje mogućnost da odemo negde pripreme, međutim u Beogradu imamo dobre uslove, a imamo puno mladih igrača koji idu u školu. Ljudi u Evropi su fascinirani time, čak su i pravili emisiju o Nikoli Potiću koji ide u gimnaziju, a evo ovo je druga sezona da nastupa u Ligi šampiona, i kažem, moramo i o tome da vodimo računa, jer rukome dođe, prođe, a školu oni ipak moraju da završe, na tome insistiramo. Ja kažem, zdravlje, škola, pa sve ostalo, tako da to su sve neki razlozi bili da ostanemo ovde, i nekajemo se, dobro radimo, i zdravlje dobro svih igrača, što je najvažnije, i mislim da imamo lepe osnove da osvojimo ponovo trofeju.
Neka se srećemo, Aleksandre, na svim poljima, i Partizanu, i tebi lično, i našoj reprezentaciji, i svima nama koji navijamo večer.
To, reprezentacija ogledalo svega, i klubova, i svih nas koji radimo, svima skače cena s dobrim uspesima, dolaze deca da treniraju, tako da Ja im želim da sve zlato na ovom i na svakom narednom takmiču kogod da je trener.
Aleksandar Brković, šef stručnog štaba rukometnog kluba Partizan, bio je naš gost. Hvala još jednom.
Most of all, because I love thee, and I want so badly to be good.
Good, 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 good.
Sa Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i Razonode. Slušajte ga i vi.
Au, kakva fina ekipa. Danas na bogojavljanje u emisiji Vreme sporta i Razonode 19. januara 2013. godine. Bože, kako vreme leti i šta sve čovjek može da napravi za nepunih... Pa dobro, hajde za pola godine. U srcu pozdravljam našu zlatnu Milicu Mandić. Dobro nam došla, Milica.
Dobro, hvala što ste me pozvali.
Veliki pozdrav i za divnog trenera Dragana Jovića, čovjeka koji je ne samo proslavio tekvondo, nego i Milicu i još druge sportiste. To se dokazali nedavno na Evropskom prvenstvu. U srcu pozdrav, Dragane.
Takođe, hvala.
Mora da ste mnogo zadovoljni sada. Ukoliko je bilo onih koji su bili skeptici, ja sumnjam da ih je bilo, ali ukoliko je bilo posle ovog evropskog klubskog takmičenja, mislim da je sve to palo u vodu.
Nadam se da nije bilo, ali ako je bilo, sigurno je palo vodu. Zadovoljan sam i te kako biti drugi u senjorskoj konkurenciji sa tri devojke zaista je fantastičan rezultat.
Ja, Milica, i ne znam kako se izgovara ova devojka koja si na startu pobedila, Despojina Mikolidou.
Ne, nju je Turkinja pobedila borbu pre moje, a ja sam dobila Turkinju u narednom kolu.
A, jesi je osjetila?
Inči, Somez, tako nešto.
Znate kako smo i Dragan ovde prenosili kada je bio prenos, pa bili su samo jednu za drugom borbom, onda smo nazvali jednog divnog dečka, inače Miličićevog kolegu, Miloša Gladovića, koji je nama praktično, hajde da se ne lažemo, objašnjavao koji poen donosi, koji udarac donosi koliko poena, i zaista je bio divan i zlatan i pomogao i nama i svim slušalcima da to pratimo na pravi način. Imamo jednu mnogo lepu generaciju, stvarno, tih dolazećih ljudi koji se bave ovim sportom.
Miloš Gladović je mlad momak, izuzetno uspešan, imamo izuzetnu generaciju. Milica tu predvodi, a po uzrastu su u proseku 19-20 godina, možda čak i manje. Znači, imamo jedno 15 vrhunskih takmičara koji će narednih 8 godina vladati Evropom 100%.
Ja sam ovu Despojinu zapisao, ona je bila protivnica Tijene Bogdanović do 46 kg.
A da, jeste. Grkinja je bila s Tijenom prvo kolo.
Kažete nam ko je Tijena Bogdanović? Lepo je što imamo uvek nova lica.
Tijena Bogdanović je takmičarka našeg kluba poslednjih 6-7 godina. Inače, devojčica ima 14 godina, vežba od svoje četvrte godine. I najbolja juniorka kod nas, najbolje rangirana, ali sam je odveo sada 98. godište, najmlađe godište za senjore, ona je 98. i otišli smo na senjorsko prvenstvo. Od nje sam očekivao dobru borbu, ali zaista iznadila sve, pobedivši prvo tu Grkinju sa 13-0, a zatim u polufinalu Turkinju koja je bronzana sa svetskog poslednjeg prvenstva u senjorima, kao i 2010. prvakinje Evrope, ta Turkinja bila. Između ostalog, bila je na kvalifikacijama za olimpijske igre i u borbi do kvalifikovanja ispala ta Turkinja. Turci su vele sila u Evropi u tekvondo i pobediti takvu protivnicu je zaista velika stvar. U finalu su sudije malo oštitile, bilo je 3-3 do kraja i onda neki nepostojeći poen po glavi su dodelili gde nije bilo vremena da se stigne i izgubila je, što za mene opet možda i dobro da bude druga, da ne poleti prerano, ali od nje čućete još mnogo lepih stvari na sledećim turnirima.
I ti si baš imala kontakte sa Turkinjama non stop tokom ovog takmičenja?
A non stop, evo prvo kolo sam bila slobodna i nakon toga jedna Turkinja od koje sam prošle godine izgubila nakon kvalifikacija, tako da je bila mala osveta.
Japra Kerises, tako zove.
Ne, ta prva je Inči Somez.
Koliko je bilo?
A u finalu je, mislim da je ta Japrak.
Dobro, lepo. Što se tiče momka koji je svojio bronzanu medalju, naravno i o njemu ne zanimajte kako.
Ninoslav Babić u kategoriji do 63 kg, ali on je već, što bih rekao, stari lav i stari borac, iskusni. On je na Univerzijadi 2009. godine imao najbolji plasman, bio je drugi. Univerzijadu tekvondo sportu je kao i svetsko prvenstvo, znači u 60-70 zemalja učestvovalo. Domaći teren jeste pomogao malo zbog publike, ali nama je jako teško da pređemo neko kolo na svetskom prvenstvu. On je čak došao do finala sa iščašenim ramenom, je radio finale, to je bila glavna vest u svim medijima. Nije hteo da preda, hteo je da radi pred našom publikom, izgubio od bolje Koreanca u finalu. Onda imao jedan mali pad, godinu dve, iz privatnih nekih razloga, i evo sad se uspešno vraća, već tri turnira, osvaja medalje, treći je bio na evropskom prvenstvu i sad je na rang listi u našem savezu prvi u kategoriji do 63 kg, što očekujem da će ostati do svetskog prvenstva u julu, a onda će zajedno sa Milicom i još ko se bude kvalifikovao iz našeg kluba da prati pripreme i da uspešno predstavlja zemlju u Meksiku ove godine.
Milice, negde pročitao da je upravo ta medalja koju je osvojio Ninoslav bila velika inspiracija.
Pa naravno, prvi dan takmičenja je Ninoslav Babić stvarno radio izuzetne borbe, odličan borac, dobra taktika, bio je fokusiran, tako da gledajući njega ja sam dobila tu neku dodatnu motivaciju.
Da, super, i lepo ste se družili, pa to je vaš galep.
Divno.
Da. Lepo. Nažalost, neke stvari se jedino nisu mrdnule. Rezultati sjajni. Evo, prvo pojavljivanje zapravo posle olimpijskih igara opet je pokazalo divne rezultate. Nema još uvek onih koji bi da ulože u tekvondo, definitivno. Zašto?
Baš teško pitanje. Ja sam stavio tačku na to pitanje. 6 meseci smo pokušavali, čak i ne sami, već sa agencijom. Prvo da nađemo Milice adekvatne sponzore, jer mislim da zlatna medalja to zaslužuje, a Milica ne može sama da trenira, već je, ona je, da kažem, izrasla iz jednog kluba sa nekim programom i probila je led. Imamo dosta djece koje prate nju, ali izgleda da je ovo još uvijek mali sport ili nedovoljno interesantan za velike kompanije. Nešto se ipak desilo pre par dana. Milica je bila na sastanku kod predsjednika države. Gospodin Nikolić je obećao pomoć Milici i svim vrhunskim sportistima. Imali smo već jedan sastanak s jednim gospodinom koji ćemo objaviti kad završimo neke dogovore. Ukoliko uspemo da nešto napravimo, ćemo javiti, jer nama prvenstveno treba bolji prostor za trening. Znači, zbog toga što imamo zaista dobrih takmičara i ne možemo sve da ih stavimo u jednu grupu, nam prosto nije dovoljno velik. A pritom, mnogo velike ekipe iz sveta nam inače dolazi pre olimpijade na naše treninge. Evo sad su najavljene 24 Grka iz Atine i Soluna. Prvi, drugi i treći mart dolaze kod nas da treniraju, što nama mnogo znači. Za nas je jeftinije, ne moramo mi kod njih da dolazimo, oni dođu na noge, plaćaju hotel, plaćaju smeštaj, plaćaju treninge, naravno gratis. Ali nemamo dovoljno prostora i imamo obećanje jedne velike kompanije. U ponedeljak imamo jedan sastanak, ukoliko to dogovorimo, sigurno će mediji biti obavešteni i bit će mi drago da krenemo jedan korak napred. Ono što je ostalo, a to je što je ostalo nedorečeno i još nemamo sreću u tome, to je neki, da kažem, adekvatni sponzor koji će pratiti pojedince kao što je Milica, Tijana, Nino, da im pomogne u realizaciji svih programa koje imamo. Mi drugačije ne možemo da se odužimo nego medaljama. Pokazali smo više puta da to možemo i mislim da možemo da budemo izuzetno interesantan partner bilo koje kompanije, jer nemaju čega da se stide. Mi predstavljamo Srbiju, mi Srbiju nismo obrukali, mi nemamo vremena da se slikamo. Ovo poslednje vreme smo morali da ispoštujemo medije, mi smo bukvalno s treninga sad došli. Ja nemam vremena da tražim sponzore, mislio sam da to ide drugačije kad uradite neku veliku stvar, jer samo u Srbiji, u Srbiji dok nešto veliko ne uradite ni ne znaju ko ste. Ljudi nisu ni znali šta je taekwondo. Sad se misli ću da ići malo drugačije, pa ćemo možda izabrati neko od firme koje se ponude, ali ono, nemoguća misija. Vidjet ćemo.
Pozdravit će Milica, mi smo stvarno bili jedni od retkih koji smo davali prostor taekwondo, kada to kažem, mislim i na Draganu Gladović i na Milicu, kudi kamo pre olimpijskih igara, i bili smo uz vas. Tvoje brojna slikanja, pojavljivanja, odlasti na razne sastanke, na razne dešavanja ovde i onde, to nisu zbog toga što Milica Madić želi da doda još delić svoje slave, ne naprotiv, kažem, jer mislim da je dovoljno poznajem, nego je to bilo zamišljeno kao dodatna afirmacija o ovom sportu, pa možda i celoj priči.
Pa naravno, dosta smo radili posle olimpijskih igara na popularizaciji sporta. Sport se digao na neki drugi nivo posle olimpijskih igara, jer dosta ljudi je čulo za njega i videlo šta je. Znali su kako se boduje sve to. Tako da razna gostovanja, sve gde god smo bili, i pominjali smo i druge klubove i našu taekwondo asocijaciju, samo da bi što više došlo dece i da bi, da kažem, prešlo sve to na neki veći nivo.
Da li bi voljela da vidiš svog trenera Dragana Jovića u breakdance izdanju?
A mislim da je to prošla priča. Gale se sad posvetio i nama i novoj deci koja dolaze i novim borcima, tako da to je prošlo vreme.
Moram ja da kažem nešto na tu temu. Vi novinari, šta sve možete da iskopate? Ja sam se time bavio sa 15 godina, kad je to bilo ono prvi put popularno, kad smo se na neki način dodvoravali devojčicama.
Da.
I to se pojavilo godinu, dve dana. Ja sam trenirao 7 godina fudbal, 7 godina streljaštvo i na drugih stvari gde sam bio mnogo bolje. Leto, breakdance izgleda zanimljiv. Ja se toga ne stidim, to je izuzetno. I sam bih volao da znam
naprotiv,
to da igram, ali ovaj,
naprotiv, našao sam neki jedan snimak, baš sam vodio breakdance takmičenje u Domu omladine. Kada sam video likove koji su učestvovali, ja prosto ne mogu da verujem, te koleginice Ivonija Fali koja vodi na Studiju B, pa ne znam, Slađana Delibašić, pa razni likovi iz familije Đugani, ne znam, mnogo, ne mogu sam se setim koje sve bio, ali baš mi je bilo milo da vidim, da se podsjetim, to je neke 91. recimo.
Da, oni su nešto drugo igrali, ovaj breakdance koji sam ja tada igrao, to je u stvari ona akrobatika. To je on, da kažem, traži izuzetno znanje. Ovo dance, obično ono igranje, nije obično igranje, teško je, ali i taj electric boogie koji su oni, to je nešto drugo, to mene nikad nije zanimalo. Mene više ta gimnastika i ti okreti na glavi, na leđima, te neke tačke koje su i sada lepe da se vide, ali sad ima malo više kila i ne bih smio da probam.
Strelac u Palilu li, futbaler u Beogradu, Ofka Beogradu, a onda je tata rekao daj mani se toga.
Eto, to, otkud vam to?
Pelijas?
Tako je, ja trenirao sam streljaštvo u Palili, a isto vreme i u Beogradu, i posljednja godina u Ofki Beograda sam bio jedan od najboljih petlića i tada pionira, šta je već bilo. Ali kako je krenula srednja škola, tate rekao, mani se toga, počne da učiš se i da ozbiljna situacija. I ja sam prestao i sa jednim i s drugim sportom, ali sam se uhvatio za breakdance.
No, Dragan Petrović je ostavio traga takođe. On je neko ko je verovatno u mnogome utica.
Gospodin Petrović je započeo celu priču u Srbiji sa tekvom.
Jedan od pionira ovog sporta.
Ja sam do neba zahvalan, da nije bilo njega, ne bi video šta je tekvondo, ne bi znao uopšte da to postoji. Na Vračaru je bila jedna škola koju su posetili moji kumovi, ja sam i dalje bio za fudbal, međutim oni su me natrli da pogledamo te sve borilačke sportove, najviše nam se dopao trening tekvondoa i tako smo ostali svi u tome. I dan danas moji kumovi treniraju rekreativno. Ovaj Bojan Todorović, on je i trener u klubu, Lekić Milutin je sekretar kluba, ali trenira za svoju dušu, a ja sam se posvetio tome malo onako, da kažem, detaljnije i dublje i ostao sam u tome 100%.
Kakva familija Jović, i supruga je nosila crnog pojasa u tekvondovu i sve troje dece. Milice, da li si probala onako da ti dečaci sparinguju nekada?
Dečica. Za dečicom?
Mladi Jovići.
Mladi Jovići su neverovatni, pogotovo sestrice kad ohvate da se viju Sara i Teodora. Mislim da je Teodora za sad predvodnika, ali opasni su svo troje, i Novak i Sara pored nje.
Lepo, bogave. Pa vi radite na tome, baš onako pošten.
Pa da vam kažem, oni su počeli s 2,5 godine, ne zbog tatine mamine ambicije, kao trojke rođeni morali su se baviti fizičkim aktivnostima od rođenja. I fizijatar je rekao da vežbe koje mi radimo su idealne za tu vrstu vežbanja, i mi smo počeli s njima neku igraonicu, ali već imaju 11 godina i ne žele više da rade tu školicu tekvondo, oni hoće ozbiljan trening, ozbiljno takmičenje, i mi poslednje 2-3 godine izlaze na te turnire, dobri su, znači daju sve od sebe, s tim da ukoliko recimo sin se bavi košarkom, mislim da mu se više sviđa košarka nego tekvondo, ali neće da prizna. A Sara bi volila da bude glumica i modni kreator i voditelj na televiziji, da, ona je u svom svetu, ali izuzetno dobro u tekvondovu. A Teodora bi volila da bude tata i to je to.
Boga mi lepo. Milice, ovo je tek jedna od stanica, mi već razmišljamo i narednim olimpijskim igrama i Riju, i Bogu hvala da se malo mrdnulo, da je mogo da se osjeti dah Rija, da je jedna ekipa već išla, da je osjetila malo tamo atmosferu. Lepo je, čini mi se da se prvi put onako razmišlja na pravi način, bar po tom pitanju.
Jeste lepo, počeo novi olimpijski ciklus i sve misli su usmerene ovih 4 godine prema olimpijskim igrama u Riju, tako da biti u Riju 4 godine ranije, stvarno lepo, videli smo i gde će biti olimpijsko selo, imali smo neverovatne uslove za trening, dobra ekipa je išla tamo, dobra atmosfera, stvarno smo odradili kvalitetne pripreme koje nam služe, bukvalno su nam baza za celu sledeću sezonu.
Dragane, vi ste zadovoljni sa što je to omogućeno?
Potez Olimpijskog komiteta i Ministarstva sporta je, da kažem, za svaku pohvalu. Ja sam bio iznenađen. U vreme kad su mi trebali da radimo bazične pripreme, odnosno jedan deo bazičnih priprema smo odradili u Beogradu, i kad je počelo ono loše vreme, mi smo bili u Brazilu, nastavili bez ikakih prekida. Baza je vrlo važna u ovom periodu, jer mi moramo da napravimo jak temelj da bi se odbranili od svih sada iskušenja koje nam slede, i Brazil je bio pun pogodak, zaista. Evo, pokazalo se i Tijana i Milica da su sjajno radila ovo ekipno prvenstvo klubsko, jer je odmah jedno dve nedelje posle toga smo imali to prvenstvo. Mislim da će nam to biti dobra osnova polazna za ovu godinu. A što se tiče samog onog utiska za Rio 2016. lepo je videti sve to unapred, i da kažem, hvala i Ministarstvu za sport i omladinu i Olimpijskom komitetu koji je omogućio olimpijskim osvajačima i dalje da učestvuju na kampu u Riju.
Kad smo već kod Olimpijskog komiteta Srbije, Milica, verujem da se obradovala kada je i tvoj trener proglašen za najboljeg u prošle godine.
Pa kako je da i ne bude najbolji, pored svih ovih rezultata ove godine koje je postigao, ne samo sa mnom, već i sa dečkom Relja Prosenice koja je uzela medalju na Evropskom za mlade senjore, to je Tijana Bogdanović, to je dosta deca sa kojima smo, da kažem, za koje je sve to zaslužan on, i zato je naravno dobio tu titulu. Sve po zasluzi.
Mislim da se lepo radi, lepo se radi i pametno, a vi ste ostalom, Dragane, tako radili od uvek, koliko znam ili čuh, punih 10 godina, niste doživeo poraz kada ste bili baš na tatami.
Pa da ne kažem, u vreme kad se sve takmiči, ono nesretno vreme sankcija, od 88. do 98. najveće takmičenje su bilo u našoj zemlji i po neki turnir napolju gde smo mogli na neki način da iščupamo vizu.
Preko nas, Mađarske na more.
Ma, svakako, da. Tih 10 godina sam bio neporažen u Srbiji u različitim kategorijama. Naravno mi to, da kažem, godi kad sada vratimo nazad, ali borci koji su sada na sceni, koji se sad takmiče, mnogo više znanja imaju mnogo imaju bolje uslove i pokazuju bolje rezultate, što mi je drago. Prevazišli su sve nas po osvajanju medalja. Mi smo možda ta neka nesretna generacija, ne samo ja, nego svi treneri koji sada vode ove najjače klubove. Je, znate kako, dođete na evropsko prvenstvo i prvo kolo vam je Španac, a vi ste iz Srbije, koja je taka i taka zemlja, i nema šanse da pređete kolo. Ako i nekog nokutirate, u drugom kolu morate da ispadnete. To je bilo godinama. Tek kad je uvedena elektronika, sada ovi oklopi, pre neki 5 godina, mi osvajamo medalje. A govorio sam pre 10 godina da smo jedna od jačih sila u Evropi, ali to nije moglo da se vidi na delu. Nekog nokutirati nije tako lako i on trenira. Možemo mi da vežbamo, ali vežba i oni. Tako da nijanse odlučuju, uvek su nijanse pretezali na drugu stranu. Meni je mnogo drago što je tekvondo napreduje, što je uvedena elektronika i sad nije važno s koje ste zemlje, da li ste Srbin, Nemac, Albanac, Bosanac, onaj koji je bolje on pobeđuje. Vidjeli ste na olimpijskih igrama i video replay sistem i toliko je čisto i jasno da nema ovaj više govora.
Ili se sve sada u planu?
Sad u planu nastavili smo sa pripremama i naravno takmičenje u Švedskoj i nakon toga US Open. To su sve, da kažem, internacionalna takmičenja koje će mi služiti kao i test turniri i kao bodovni turniri.
Dragane?
Pa to što je rekla Milica, prvo idemo u Švedsku, a onda idemo na US Open, posle toga ćemo izabrati ili German ili Belgium Open. Mm-hmm. To ću ja da procenim ko će gde da se prijavi, jer neke stvari moramo da vidimo koliko smo bodova skupili, kome ćemo da se ponudimo, kome nećemo. Mora da se napravi dobra taktika, jer svi žele da je pobede, možda neko želi da je povredi. Bićemo lakše onda u Meksiku, ali ja ću da kažem doneti odluku neposredno posle US Opena gde idemo dalje, jer očekujem dobar nastup Milice i očekujem dobar rezultat. Sad, Bože moj, mislim, takav je sport, možemo i da pobedimo, da izgubimo, mi uvek idemo da budemo prvi, ne zadovoljavamo se samo medaljom, ali čestitamo svaki put kad je neko bolji. Bože, idemo u salu iz početka.
Pomenuli ste te godine koje ne pamtimo baš po dobru, ali jedna je bitna. 1991. je osnovan Galeb, to je već sasvim solidan staž.
1991. tako je, počeli smo sa radom u tekvondo klubu Galeb, a nakon par godina su mnogi klubovi otvoreni. To je bio jedan talas koji je pokrenuo da gospodin Dragan Petrović, sve svoje najbolje učenike, među kojima sam bio i ja, je na neki način nagovarao da otvorimo klubu i da raširimo tekvondo po Srbiji. Do tada je bilo samo tri kluba. Bio je tekvondo klub Kalemegdan, naš klub. Bio je tekvondo klub Grafos na Banovom brdu, gospodin Vlada Savić je vodio. Tekvondo klub Šabac koji je vodio gospodin Jovan Dedić. Nakon nekoliko godina bio je i tekvondo klub Letnjikovac pre nas. Da, i Šapca. Gospodin Miloš Gladović koji je vama pomagao u prenošenju olimpijskih igara iz tog kluba. Znači, četiri kluba u to vreme, mi smo jako velikom brzinom otvorili 15 klubova, pa 20, sad već ima oko 80 klubova u Srbiji i posljednjih mesec dana svakodnevno zvone telefoni u Savezu, mnogi klubovi hoće da ili pređu sa karatea na tekvondo ili imamo neke bivše sportiste koji bi da se prebace na ovaj sport i sad smo, da kažem, doneli odluku, mi ne možemo klub da zabranimo da se osnuje, ali mora da se zna ko vodi, šta radi, da ne bude svačega.
Upravo sam to htio da spitam, jer 80 klubova to ovako zvuči impozantno, treba voditi računa kako se radi sa decom.
Tako je, i ljudi će poštovati sva pravila, dolaziće na sve seminare, sve smo dogovorili, postoji pravilnik za sve, pa tako je za njih. Pa znate šta, 80 klubova, kad kažete, izgleda puno, ali ja da vam jedan primjer. Solon koji ima 1.500.000 ima 120 klubova. Hrvatska ima 120 klubova, koji je manje od Srbije. Tako Solon jedan grad ima kao cijela, više od cijele Srbije. Znači, nije to baš dovoljno. Beograd je dvomilionski grad. Mislim da nekih 150 klubova mora da postoji. Znači, a mi imamo u Beogradu 20. Mnogo je to malo.
Milice, neću ti pitati ono što su svi pitali, vidiš da izbegavam, ali naravno da se dosta izmenilo od letos. Tebi nije dosadilo, vidim da su svi dobronamerni, stravično dobronamerni, ako u najpozitivnijem smislu. I nekako su te klinci i klinceze zavolili posebno.
Pa jesu, to je naravno lepa strana i ove medalje i sporta. Posle Londona dosta dece i koje se upisalo, koji su bili u klubu, dobili su neki, da kažem, dodatni vetar u leđa, koje stvarno vidi se i po njihovim trenizima i po njihovim takmičenjima i stvarno smo svi bliži, veća smo ekipa i bolja atmosfera, tako da sve u svemu lepo je to došlo.
Od srca vam zahvaljujem i naravno tu smo da ispratimo sve naredne akcije, da budemo uz vas i vi s nama, nadam se, zajedno smo jači, kako već kažu. Hvala vam od srca.
Hvala vam.
I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior. Ja sam Aleksandar Brković, trener rukometnog kluba Partizan i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Eko.
Jedan McLean je problem. Dvojica McLeanovih su smrtonosni. Bruce Willis vraća se kao John McLean u filmu.
New York.
Dobar dan, da se umre muški. Uskoro u bioskopima.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor. PGP RTS.
Devetnaestog januara Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs.
Penzioneri, ček ondo aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you reach that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby. Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar into a million-dollar car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high.
Yeah.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Evo nas kod tenisa. I Neda Ukraden voli tenise, boga mi, mi sve oči uprte ka Australiji. U Melbourneu na otvorenom prvenstvu ove zemlje polovičan učinak naših juniora. Nikola Milević pobedio, a Laslo Đere izgubio. Najverovatnije u ponedeljak, drugo kolo. Posle današnjeg uspeha sa mladim Milovićem razgovarao je naš kolega Stevan Kovačević.
Na Australijan Openu debitovao i najbolji junior sveta. 17-godišnji Beograđanin Nikola Milović, koga srdečno pozdravljam. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Vreme sporta i razonode.
Dobar dan i malo.
Prva prepreka sa Filipina, Mendoza, 6-3, 6-1. Očekivana pobeda.
Pa da, definitivno da kao status prvog nosioca je ovo bilo očekivana pobeda. Moram priznati da sam bio dosta zadovoljan sa svojom igrom danas, s obzirom da su uslovi u Australiji dosta specifični. Danas je duo jak vetar, što se i videlo po drugim mečevima. Čak su i neki momci koji su i trebali da pobede svoj meč izgubili. Nažalost, to je bio i Đere Laso danas, drugi igrač iz Srbije. Tako da definitivno je da, s obzirom koliko su uslovi bili teški, da se danas odigrao jedan zaista kvalitetan meč.
Nikola, kako je to biti prvi junior sveta i otvoriti turnir pobedom?
Pa definitivno je lep osjećaj, ali i takođe danas sam osjećao malo i pritisak zato što sam odigrao ovaj prvi meč kao prvi junior sveta i ovde sam prvi nosioc, biti prvi nosioc na ovakvom velikom turniru je zaista i lep osjećaj, ali isto vreme i veliki pritisak, tako da sam definitivno jako zadovoljan sa ovim današnjim mečem.
I veliki pritisak medija na prvog juniora sveta.
Da, to je isto tačno.
Igrao si, trenirao i sa Novakom Đokovićem i sa Jankom Tipsarevićem, obojce su te predstavili kao budućeg ekstra šampiona iz Srbije.
Da, definitivno da dobijemo veliku podršku od Janka kao svog mentora i Novaka Đokovića kao jednog velikog, da kažemo, i velikog prijatelja van terena, puno mi je pomogao i zaista sam zahvalan obojci na svim stvarima koje su učinili za sada. Za mene mislim da je to isto imalo veliki, veliki uticaj na moju karijeru do sada.
I sada ljubitelji tenisa širom zemlje na dva ravnopravna koloseka prate naše igrače. I u seniorskoj i u juniorskoj konkurenciji i na oba koloseka očekujemo visoke domete.
Da, definitivno da u Srbiji sada ljudi su počeli da prate i mene kao juniora i to je zaista jedna jako lepa stvar i jednostavno motivacija više da pravim što bolje rezultate u ovoj godini i da pokušam da osvojim junijski Grand Slam.
U drugom kolu nova prepreka, Australijanac. Velika nada domaćina.
Da, Australijanac koji je danas odigrao tri seta, imao je težak meč, nisam imao mnogo vremena da odgledam taj meč, bacio sam samo malo kratak pogled na to. Definitivno da kao Australijanac ima veliku prednost kao domaćin i ovde na Grand Slamu definitivno je da su svi svojim ragom zaslužili to i da su dobri igrači, tako da svaki sledeći meč očekujem da bude težak i jednostavno sa jednom velikom koncentracijom i fokusom ulazim u svaki meč.
Pogotovo kada je u pitanju domaći igrač.
Naravno, to je još više podrazumeva to što sam rekao.
A također i ona činjenica što je mladi Nikola Milović najavio juriš na Grand Slam titulu, tamo gde je Janko Tipsarević zajedno sa Jelenom Janković stao 2001. godine.
Da.
Nikola, hvala ti na razgovoru i mnogo, mnogo uspeha.
Hvala i vama puno.
Bio je to, poštovani slušalci, Nikola Milović, prvi junior sveta i najperspektivniji tenisar Srbije.
Volim tenis, ali volim i Vreme sporta i razonode. Pozdravljam vas, Nikola Milović.
Lepo, o Bože, kako je dobra veza sa Australijom, kao da pričamo sa dečkom sa Dorčela, on čak u Melbourneu. Nismo zaboravili ni ljubitelje fudbala, Nemci su počeli prolećni deo sezone. Kakva utakmica sinoć u Gelsenkirchenu, Schalke Hanover 5-4 poluvreme, 1-0, čak 8 pogodaka u drugom poluvremenu, neverovatno ali istinita. Posle prvog dela igre na današnjim mečevima samo na dve utakmice ima pogodaka, Bayer Leverkusen vodi protiv Eintrachta iz Frankfurta 2-0, a Bayern iz Minhena protiv
Reuter Firta 1-0. Nema pogodaka na mečima Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Mainz Freiburg, odnosno Wolfsburg, Stuttgart. Hajde da vidimo kako stoje Englezi nekoliko minuta pre završetka prvog dela igre. Liverpool Norwich 2-0, Manchester City Fulham 1-0, Newcastle Reading 1-0, Swansea Stoke City 0-0, West Ham Queen's Park Rangers 0-1 i Wigan Sunderland 1-2. Čućemo sada i Vericu Radosavljević, koja je predsjednik kluba za sinhronizovano plivanje Taš Majdan. Baš kao i kada je pitanje u tekvondo, gde su uvek potrebne mlade snage, baš kao i kada je pitanje u rukomet, tako se i tekako pažljivo radi sa mladim plivačima, onima koji žele da se bave ovim lepim i zdravim sportom. Poziv sledi. Verica Radosavljević.
Klub za sinhronizovanje plivanje Taš Majdan ovog vikenda i sledećeg organizuje za devojčice uzrasta od 5 godina pa nadalje promotivne časove sinhronog plivanja kao i obuke plivanja za one koji to ne umeju. Subotom su treninzi od 8 do 9 za te devojčice koje bi došle na promotivne časove i nedeljom od 16 do 18. Tako da, pošto su jutros prošli, mogu da dođu sutra od 16 do 18 i 26. januara od 8 do 9 ujutru, kao i 27. januara od 16 do 18 sati, gde će ih sačekati naši treneri koji su obučeni veoma dobro za ovaj posao, tako da se roditelji ne uplaše što će deca odmah plivati u velikom bazenu. Izvolite, dođite nam, bit će nam radost da zaplivate sa našim devojčicama koje su kadetski prvaci države u svim kategorijama, kao i sa devojčicama koje su počele ovog prošlog septembra da plivaju, da vidite koliko su one naučile za 3 meseca.
Svim slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Evo nas i kod košarke u 19 časova derbi ABA lige u Aleksandrovcu u Republici Srpskoj i Gokeja protiv Crvene zvezde. Ima još zanimljivih mečeva, Partizan dočekuje ekipu Budućnosti, dok Radnički gosti u mađarskoj ekipi Solnoka. O tome detaljnije Vlade Radičević.
Po svim procenama, regionalna ABA liga je jedna od najjačih u Evropi. Veliki broj kvalitetnih igrača i odlično organizovanih klubova garantuju stalna uzbuđenja i uživanja za ljubitelje košarke. Naši timovi imaju i ove sezone glavnu ulogu u ligi, koja od ove godine ima i poseban značaj zbog prohodnosti u najelitnije evropsko takmičenje Euroligu. Uz proverene popularne timove, ova sezona protiče u znaku i Goke iz Laktaša. Ovaj tim je pravi hit šampionata i zasluženo je na čelu ABA lige. U konkurenciji večitih rivala, pa Radničkog, Cibone, Cedevite, Zadra, Budućnosti, Olimpije, tim iz Republike Srpske je pokazao najstandardniju formu i ne bi bilo iznenađenja da na kraju ligaškog dela ostane na poziciji broj 1 i obezbedi učešće u Evroligi. Ovog vikenda na terenima ABA lige očekuju nas dva velika derbija, dueli Igokea Crvena zvezda i Partizan Budućnost. Meč u Laktašima, duel dve vodeće ekipe, počeće u 19 časova. Videćemo da li poslednji poraz crveno-belih može da utiče na rezultat ove utakmice. Proslavljeni reprezentativac Dragan Kapičić hvali ovo sezonski učinak dva tima.
Pa, situacija je veoma interesantna upravo na relaciji nove Crvene zvezde, koja evidentno ove godine predstavlja nešto sasvim drugačije u odnosu na ranije, a s druge strane u situaciji da se sa jednim takođe novajlijom u Jadranskoj ligi, a i vrlo kvalitetno formiranom ekipom i Gokeom bori praktično za vrh. To je ono što je možda kuriozitet u momentu, a možda i čitave lige, da se Crvena zvezda nova, da tako kažem, dugo očekana u ovoj formi i ovakvim zdanjima, sudara sada sa jednom takođe, kažem, ekipom koja je dosta kvalitetno osmišljena u smislu koncepcijski i kadrovski, da daje i to u kontinuitetu jako, jako kvalitetne rezultate. Mislim da je to hit i da je to gledano na obe ekipe i na sam događaj koji predstoji nešto što je izuzetno važno i uopšte dobro za čitavu košarku ovog regiona. U krajnjem slučaju, jer su, kažem, utakmice ovakvog tipa sa ovakvom posjetom, ovakvim interesom, koliko vidimo i u Beogradu, a evo i u susretu sa Igokeom na svom terenu. Dakle, to je ono što ohrabruje i mislim da je to podstrek i za normalno za Crvenu zvezdu u jednom svojoj formi, a posebno za Igokeu novoj ekipi sa područja koji do sad nije imala priliku da se pokaže u tom košarkaškom smislu.
Od 21 čas Partizan će dočekati ekipu Podgoričke Budućnosti. U Pioniru se očekuje žestoka košarka i najverovatnije izjednačen meč. trener Partizana Duško Vujošević.
Jako, jako teška utakmica protiv jednog protivnika koji je veoma nezgodan i s druge strane ne odričemo se ambicija da i sledeće godine budemo u Euroligi. Pa nam je u tom smislu svaka utakmica kvalifikaciona, vrlo nezgodan protivnik budućnost.
Radnički igra u Mađarskoj protiv Solnog, a evo i ostalih parova 18. kola. Zadar Cibona, MZT Split, CD Vita Olimpija, jedini susret koji će biti održan u nedelju je duel Krke i Širokog.
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode, evo nama radosti. Pričamo o skijenju, kao što smo činili prethodnih emisija, a evo i povoda da pričamo i u ovoj i u narednima. Naša sagovnica je Nevena Ignjatović, koja s uspehom predstavlja srpsko skijenje širom Evrope. Nevena, veliki pozdrav i dobar dan. Drago mi je da se čujemo u našem porodičnom magazinu.
Hvala puno, veliki pozdrav za sve slušalce.
Lepo je bilo i proteklog vikenda, lepo je bilo i tokom sedmice koja je za nama, sad je bila Austrija, pre toga Švajcarska, jedna burna sezona, dosta dešavanja i boga mi lepih rezultata, nagoveštaj lepe budućnosti kako tvoje, tako i našeg skijenja.
Da, ide sve svojim tokom i nadam se da će do kraja sezone biti još i zlatnih medalja i da će sve ići bolje i bolje.
U odnosu na konkurentkinje, realno kako stojiš, čemu se mi možemo nadati kada su u pitanju tvoji naredni rezultati?
Pa slalom ide dosta dobro i na trenizima sam uglavnom bila uvek najbrža i trenirali smo sa dosta dobrim ekipama. Nadam se da mogu osvojiti još puno bodova u Evropa kupu i da u generalnom plasmanu mogu biti pri vrhu. Mislim, znam da to mogu, ali jednostavno skijanje je takav sport da mnogo drugih stvari utiču na vašu vožnju, pa i same vožnje drugih takmičarki, sreća, uslovi na stazi i tako dalje. Tako da se nadam da će se sve poklopiti do kraja sezone i da ću pored Evropa kupa imati dobar nastup i u svetskom kupu kao i na svetskom prvenstvu koje me očekuje početkom februara, odnosno prvom polovinom februara.
Danas i sutra naredne trke Evropa kupa, austrijski Šrunc.
Da, očekujem me dva slaloma i kao što sam rekla, slalom ide sve bolje i bolje. Nadam se dobroj vožnji i prvih top 15 za sada, s obzirom da sam u protekla 4 Evropa kupa bila 21. 18. 24. i 25.
Šrunc, kako sam počeo lepo da izgovaram stručno, tako smo se navikli na tekvondo i na tenis, pa što ne bismo i na skijaške destinacije, zar ne?
Pa naravno, Šrunc je inače prvi put idem tamo, ali sam na mapi pogledala da je dosta daleko, tako da eto, prvi put tamo za mene, nadam se da će biti dobro.
No, kad je u pitanju svetski kup u Mariboru, tu imamo nekih nedoumica, odnosno vi koji se bavite skijenjem.
Da, pa do skoro je bilo 10 stepeni u Mariboru i pola staze nije bilo u snegu, ali evo, napolju sada puno pada sneg i ukoliko ne održe taj svetski kup, on će biti ukinut, tako da se stvarno nadam da će sve biti ok, jer je u Mariboru jako lep teren i meni se lično baš sviđa staza, tako da se nadam da će 26. i 27. januara biti održan taj svetski kup.
Tvoje baza je Škofija Loka, reče mi negde u prijatnom razgovoru da imaš jednu divnu porodicu kod koje si i da zaista uživaš da odatle sve fino funkcioniše, planira se, može da se lepo poradi.
Da, porodica je super, inače tu su dakle čovek i žena i njihova ćerka i ona se isto bavila skijanjem, tako da oni puno prate zimske sportove i podržavaju me. Takođe tu sa nama i to nisam pomenula, takmičarka Bosne, ona trenira sa nama povremeno.
Žana.
Da, Žana Novaković, tako da kako nam se programi uklope, ali je velika kuća, da tako kažem, čak imaju i dva psa, tako da nam je super, baš je onako, ovo smatram svojim drugim domom.
Da, kada sam pomenuo Žanu, ona je zaista i velika nada i njeni uspjesi su naišli na odjek u Republici Srpskoj, član je ski kluba Jahorina, verujem da lepo sarađujete. No, ono što me još zanima jeste da li si rođena u neko zimsko vreme, jer kažu pada kao kiša oko Kragovica, ti si izgleda rodila kad je bio sneg.
Ja sam rođena 28. decembra 90. i očigledno da sam zimsko dete.
Odakle jedna Kragujevčanka ovako baš toliko uspešna na ski staza?
Pa to je čuveno pitanje. Pa ne znam, po meni je Kragujevac bliže Kopaoniku nego Beograd, recimo. Ali
definitivno.
Ne znam, kad sam bila mala sam puno vremena provodila na Kopaoniku i prvu medalju sam osvojila već kao mala i sve je tako počelo. Želela sam uvek da budem najbrža i volela sam sneg i staze, takođe i brat trenirao, tako da smo porodično dosta vremena provodili na Kopaoniku za početak. Onda sam kasnije počela da putujem i na svetskim takmičenjima dečijim sam bila jako uspešna u top 15 na svetu, tako da je sve tako počelo ozbiljnije i ozbiljnije i evo, stigla sam do ovde.
Nevena, za kraj ovog prijatnog razgovora u emisiji Vreme sporta i razonode, poslednje, ali ne i najmanje bitno pitanje, naprotiv, da li ti je, osim porodice koju s radošću pominješ, još neku pružio podršku, pritom mislim na one koji su direktno vezani za sport?
Pa svi mi pomažu stvarno, pogotovo posljednje dve sezone, kada je i finansijska situacija mnogo teška, naš novi predsjednik Emer Kusturica mi je puno pomogao i treneri kondicioni, treniram sa Miljanom Grbovićem i njegovim timom, pretpostavljam da vam je poznat, on je trener odbojkaške reprezentacije i mnogih drugih poznatih i dobrih sportista, uspešnih svakako. Pomogli su mi svi, kao i trener i grad Kragujevac, stvarno, da nekog ne zaboravim, imam veliku podršku i ovako svoje porodice i svog dečka i prijatelja, tako da nadam se da će sve isplatiti.
Neka ti duvaju dobri vetrovi, neka te prate dobri snegovi, neka sreća bude na tvojoj strani. Radujemo se što postižeš lepe uspehe i da se čujemo veoma brzo novom prilikom.
Hvala puno, nadam se da će vas obradovati još više i da je ovo samo početak. Veliki pozdrav za sve.
Vreme sporta je razumno da je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start and keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? Again.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i razonode.
Obraćamo se sada ljubiteljima odbojke na dva fronta, i muškarci i dame Crvene zvezde i Spartaka jedni protiv drugih, uspešnija Zvezda. Posebno je bilo uzbudljivo u Dudovoj šumi, gde su ove dve sjajne ekipe pružile odličnu odbojku. Crvena zvezda bila bolja od Devojaka i Subotice sa 3-2. Evo pregleda i najave čitavog kola, već standardovu rubriku radi naš kolega, novinar lista Dnevnik, Marko Ristić.
U četvrtak i petak odigrane su dve utakmice od 10 u naše dve najjače odbojkaške lige u Srbiji. Odbojkašice Crvene zvezde savladale su u derbiju kola čini se i derbi u prvenstvo, subotički Spartak sa 3-2 i ovom pobedom pobegle najbližem pratiocu na 5 bodova prednosti, pa se trenutno čini da pred play-off, do kojeg ima još 5 kola, niko neće moći Beograđanke da skine sa startne pozicije. Što se tiče ostalih utakmica, danas imamo bogat program, sve ostale utakmice su na programu, dakle Vizura dočekuje Jedinstvo i Stare Pazove od 18 časova i pobedom bi mogla da se približi Spartaku u borbi za potencijalno drugo mesto. Lajkovački Železničar dočekuje Dinamo iz Pančeva u borbi ekipa koje će figurirati za sredinu tabele pred play-off. Kolubara i Jedinstvo iz Užica su u sve boljoj igri i obema ekipama potrebna je pobeda u današnjem susretu koji počinje od 18 časova. Jedina utakmica koja je, možemo reći, unapred rešena jeste gostovanje Varadina u Obrenovcu, gde je Tent zaista ogromni favorit. Ta utakmica počinje u 20 časova. Što se tiče muškog dela šampionata u Superligi, danas nas očekuju tri utakmice i teško je reći koja će biti najzanimljivija. Igraće se tri derbija. Radnički u Kragujevcu dočekuje subotički Spartak od 18 časova. Đerdap, koji je najprijatnije iznenađenje ovog šampionata, dočekuje zahukutali Partizan, koji je u prošlom kolu savladao Vojvodinu maksimalnim rezultatom. To je za sada najveći derbi ovog kola. Oba tima moraju jednostavno da pobede, pre svega Đerdap da bi zadržao drugu poziciju pred play-off, a Partizan da bi konačno pobegao iz crvene zone i dočepao se sredine tabele. Vojvodina NSM i Mladi Radnik iz Požarevca od 19 časova će se sastati u Novosadskom Spensu. To je meč trenutno 5. i 6. na tabeli i veliki je ulog za oba tima danas u igri. Potrebna je pobjeda obema ekipama da bi pre play-offa došle do što bolje pozicije i eventualno u prvom kolu imale lakši raspored što se tiče posljednog doigravanja. Jedini susret koji se igra sutra je u muškoj Superligi. Železničar, koji je trenutno posljednje plasiran, dočekuje Ribnicu. Kraljevčani su u tom susretu izraziti favoriti i tom pobjedom bi ostali na poziciji 4.
Ja sam Dragana Gladović, treniram taekwondo i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razvoja.
Dosta se ovih dana polemiše oko toga kako se prave svetske rang liste reprezentacija, jer zaista je malo neobičajno da se posle reprezentacije Srbije na svetskoj listi nađe ekipa Haitija, odnosno selekcija Haitija, koja ruku na srce stvarno nema baš neke blistave reprezentacije, ne važi za fudbalsku silu. No, gde su naši u celoj toj priči? Milan Ančić.
Novu 2013. godinu naši asovi počinju kao 37. na svetu, što je za jedno mesto bolje nego što je bilo na kraju prošle godine. Ali bodove nismo zaradili na terenu, nego su naši konkurenti pokvarili svoje bilanse, pa eto privida da je fudbalska reprezentacija Srbije napredovala posljednjih meseci. Na nevolju nije. Naravno, to ne znači da neće uskoro, posebno ako ostvari dobar rezultat 22. marta u vrlo važnoj kvalifikacionoj utakmici sa selekcijom Hrvatske u Zagrebu. To bi nam sačuvalo izglede u nastavku kvalifikacija za učešće na svjetskom prvenstvu iduće godine u Brazilu, a i čisto sa mentalno-psihološkog stanovišta povoljan rezultat u glavnom gradu Hrvatske mnogo bi značio i za igrače i naravno navijače. Posebno bi to bilo ohrabrenje za selektora Sinišu Mihajlovića. Bila bi to najbolja potvrda da je na dobrom putu u procesu drastičnog odmlađivanja našeg najboljeg sastava. Ali i bez obzira na sve ovo što očekujemo ili drugim rečima priželjkujemo, utisak je da naš fudbal nekako više vredi, uslovno rečeno, od pomenutog 37. mesta na svetu. Na stranu statistika i poeni, odnosno bodovi koji se računaju po učinku reprezentacije, ima i drugih kriterijuma po kojima bismo bolje prošli na nekoj drugoj rang listi. Mogli bi recimo da istaknemo naše asove u Premier ligi. Vidić, Ivanović ili Kolarov članovi su ubedljivo najjačih engleskih klubova. U nemačkom šampionatu naš Subotić je po mnogima najbolji centar half. U Holandiji Đuričića ubrajaju među najbolje strance. Iz našeg šampionata stižu generacije mladih fudbalera, a najistaknutiji je svakako Partizanovac Lazar Marković. I nedavno je svrstan među nekoliko najboljih mladih fudbalera Evrope. Verujemo da će to uskoro biti i njegov saigrač, centarfor Aleksandar Mitrović. Pa vršnjak Mitrovića Ninković ili neko iz omladinske škole Crvene zvezde, koja je ponovo dobila pravi status u klubu, a trebali podsjećati da je godinama imala i iznedrila mnogo asova evropskog i svjetskog kvaliteta. Svemu ovome dodajmo da je naš trener Miroslav Đukić sa svojim Valladolidom pravi hit u prvenstvu Španije i nadamo se da će uskoro preuzeti klub mnogo većeg rejtinga i ugleda. A ovih dana je i naš sudija Milorad Mažić pomenut kao jedan od najboljih na euroseni. I eto, na kraju ipak ispada da bi ovo sve zajedno značilo mnogo više od zvaničnog 37. mesta na svetu. I zato se treba nadati i vjerovati da će biti bolje. Još bolje. To naš fudbal svakako može.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Tačno je 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da odgovornost treba da snose svi iz vlasti za koje se dokaže da su na bilo koji način sarađivali sa odbeglim narkobosom Darkom Šarićem. Nikolić je u intervju u televiziji Crne Gore rekao da Šarić, ukoliko je dostupan službama bezbednosti bilo koje zemlje, treba da bude uhapšen i izručen Srbiji. Povodom napisa u medijima da su pripadnici žandarmerije Srbije u Preševu stacionirani nedaleko od spomenika koji je podignut pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, komandant žandarmerije Branislav Diković je za Radio Beograd potvrdio da je stanje bezbednosti u Preševu i Bujanovcu stabilno, ali uz moguće usložnjavanje zbog ekstremnih izjava i pozivanja na oružane sukobe pojedinih albanskih političara i vođa terorističkih grupa. U komandi žandarmerije navode da su se građani albanske nacionalnosti proteklih nekoliko dana žalili da su ih zaustavljali i maltretirali naoružani Albanci u crnim uniformama i borbenoj opremi. Kako je ovim narušena bezbednost građana, žandarmerija je angažovala dovoljan broj pripadnika kako bi održali mir, navodi se u saopštenju. U Preševu je održan još jedan u nizu sastanaka o sudbini spornog spomenika bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže da je rešenje svakog dana sve bliže. Predstavnici Albanaca istovremeno su odbacili kao netačne navode pojedinih medija o grupisanju jedinica žandarmerije u Preševu, prenosi Tanjug. Predsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Vladimir Cvijan izjavio je kako očekuje da će krajem februara biti smenjena predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović. Cvijan je Mesarovićevu optužio da je glavni krivac za katastrofalno stanje u pravosuđu i glavni nosilac korupcije. Ocjenjuje da je šteta nastala lošom reformom pravosuđa meri desetinama miliona evra. Četvorodnevna kriza talaca u gasnom postrojenju na jugu Alžira okončana je upadom specijalnih alžirskih snaga. U obračunu je ubijeno 11 ekstremista koji su prethodno, kako su javile agencije, ubili 7 talaca. Neposredno pre početka konačne akcije snaga bezbednosti, vođa otmičara Abdul Rahman al-Nigeriji rekao je da alžirska vlada treba da izabere da li će pregovarati sa otmičarima ili će pustiti da talci umru. Odgovornost za otmicu stotinu Alžiraca i stranaca juče je preuzela malijska ekstremistička grupa Maskirana brigada, koja je zatražila da se razmene zatvorenici sa stranim zemljama i da se okonča francuska intervencija u susjednom Maliju. Slavna italijanska glumica Monica Bellucci stigla je u Banja Luku gde se sastala sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Ispred Palate Republike Srpske poznatu glumicu dočekao je veliki broj Banja Lučana. Monica Bellucci je stigla u pratnji Emira Kusturice. Monica Bellucci obići će i Andrić grad u Višegradu, a posle toga stiže na Mokru Goru na filmski festival Kustendorf. Rukometaši Srbije igraju protiv Slovenije posljednji meč u prvoj fazi svjetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 20:15. U 18. kolu Jadranske lige košarkaši Radničkog iz Kragujevca igraju od 17:00 u gostima sa ekipom Solnoka, a Crvena zvezda od 19:00 u Laktašima sa Igokeom. Partizan od 21:00 u hali Pionir dočekuje budućnost uz direktan prenos na našem drugom TV programu. Vreme sutra, ujutru slab mraz i povremeno magla, tokom dana oblačno i osjetno toplije, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevno od 6 do 13, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević. See you.
Ja sam Zorica Bilibajkić i mi u Automoto Savezu Srbije redovno slušamo Vreme sporta i razonode.
Časa i 8 minuta, temperatura u gradu Beogradu 1 stepen, premda je vrlo, vrlo hladno, da znate, dobro se obucite ukoliko izlazite, a ako nema potrebe da izlazite iz svoje kuće, onda svakako ostavite uz program Radio Beograda 1, jer ćemo vas mi zagrijeti u narednih 5-6-7 minuta, govorit ćemo o salsi. Pričat ćemo o salsi od Adoš. Dobar dan, želim Željki Vasić.
Dobar dan, dobar dan.
Dobar dan, Igorošu Đuroviću.
Dobar dan, bolje vas naš.
Boga mi, evo, nekako odmah dah one tople atmosfere. Čim se pomene salsa, oh, divno, ono, temperamentno, da. Pre nego što, naravno, razjasnimo i kojim povodom ste ovde, salsa je, uz sve lepote koje se ovo nosi, svima onima koji upražnjavaju, donela jedan fantastično dobar psihički ventil. Upoznao sam milion ljudi koji idu na salsu i posle toga izađu kao potpuno novi. Žeka?
Strašno mi je drago što ovo čujem, s obzirom da se nismo dogovarali ništa pre emisije šta ćemo da pričamo o ovome, pa sjajno da se nadovežem. Da, salsa je mesto na koje možete da dođete da steknete nove prijatelje, da se odmorite od posla, da izađete, što ja volim da kažem, kao da ste popili špricer sa treninga, da ne pričam o žurkama koje su fantastične, da potrošite toliko kalorija kao da ste bili na jednom ozbiljnom treningu.
Hajmo malo o salsi da uvedemo slušalce u priču, premda ne govorimo prvi put, ali uvek zanimljivo.
Jeste, možda ovako za nekog ko prvi put čuje ili koji sluša, pa da onako na najbolji način objasnimo, salsa je dobila taj naziv, Amerikanci su je dali iz prostog razloga što ona mešavina mnogo ritmova, a salsa u prevodu znači sos, pa tu imamo i merengue i čačača i rumba i son i tako dalje, ali zaista domaće mesto za salsu je Kuba, a za naš klub Al Centro mi propagiramo baš kubansku salsu, koja je, ajde tako da kažemo, neka preteča u svet plesa. Ne treba vam nikakvo predznanje, znači nema nikakvog ograničenja što se godišta tiče, što se godina tiče. Mi imamo polaznike bukvalno od 15 do 60 godina, da ne ograničavamo, ima svega, zaista svi mogu to da pohađaju i mi se trudimo da prenesemo baš taj duh Kariba ovde u Beogradu i za sada nam to uspeva.
Gde mi okom tu naša koleginica Katarina Epstein pesmom, evo, poslušajte kakva podloga ide ispod nas, mislim da je apsolutno adekvatna za ovo čemu pričamo.
Tako je.
Samo nemojte da ustanemo sad pa da zaigramo.
Pa, jeste,
ovo već vuče.
Da. Željka, draga, kad je počela tvoja ljubav prema tome?
Pa evo, ima 2 godine i moram reći, eto, moje iskustvo je da sam stekla mnogo prijatelja, između ostalog Uroš je tu, u stvari tri.
Mi smo se zaboravili, tako vreme leti.
Eto, mi smo se upoznali na salsi i na kraju smo otvorili nešto naše da bi na najbolji mogući način uživali. Eto, sad je Al Centro naš, pa je zadovoljstvo potpuno.
Al Centro. Al Centro, jeste.
Kje pasa?
Vamos Al Centro. Da, to je zaista nas čini grupa ljudi, Al Centro Show Team, koji i nastupa i radi koreografije
i druži se
iznad svega. Zaista mi to ko zabavu, to je hobi, to je bukvalno nama hobi. Uživamo, gledamo da se super zabavimo i da prenesemo to na druge.
Evo i mirni dobri čovjek Miša Milano, naš tonski realizator programa, uživa. On jednostavno voli da pleše. Evo ga čak i trenutno za stolicom dok pomera reglare.
Mislim da imamo novog poznika.
Bogom je, ovaj bi mogo
da žiči muškarci fale, moram da kažem. Eto, imamo taj problem. Ne znam zbog čega. Ali nešto su dame mnogo hrabrije da dođe.
I ne samo to, da, ne samo to, nego ono što je dobro, što je ranije mlađa populacija samo pohađala salsu, sada je došlo do buma i starija populacija se sve više priključuje i to nam je posebno drago. Zaista više nema onog tabua, ne da počnem da plešem,
da je to samo za mlađe
godine ili tako nešto. Sada svi plešu i sada su se svi malo, da tako kažem, po znacima navoda, navukli na...
Koliko treba onako fizičke spreme, koliko treba čovjek da bude baš potpuno zdrav da bi se bavio salsom?
Moram reći da imamo iskustva i sa ljudima kojima su lekari preporučili da dolaze na salsu i da to jako lepo podnose, da su to neki zaista ozbiljni zdravstveni problemi. Nije potrebna neka sprema naročita ukoliko želite da plešete za svoju dušu. Naravno, ako želite da se takmičite ili nešto drugo, onda morate da radite, ali ovako ako želite da dođete da uživate dovoljno je samo da stavite osmih na lice i da hrabro krenete na prvi trening.
Ja bih imao drugi problem, ako je toliko devojka, meni bi odmah posle prvog susreta morali da urade EKG.
Verovatno. Verovatno, ples je izazovan, to moramo da kažemo.
Jeste. Ne, nema nikakvih prepaka što se tiče čak ni zdravstvenih, a i kao što kažemo, nema ni starosne granice. Dakle, svi mogu da pohađaju i to je ono što se pokazuje. To je jedan fantastičan hobi koji vas nate, a pogotovo pa je da ovo sad ješ malo leto, pa moramo da razmišljamo o tome, a onda ljudi kad dođe leto, panika i hvata, skidanje kilograma, ovako se već na vreme spreme i pritom uživaju. I zaista znam mnogo ljudi koji su krenuli na salsu i viđem ih i dalje, ali ne znam nikoga koji je otišao sa salsu.
Čekajte još da izjedemo neke prasiće za Svetog Jovana, Svetog Trifona i ovo što je ostalo slava, pa onda.
Taman.
Upravo zato je sada Al Centro došao na ideju da mesec februar bude mesec salse i propagirat ćemo salsu čitav februar.
Mrnjamo.
Tako je. Tako da, eto, pozivamo vaše slušalce.
O, lepo, pa hajde. Neka
se
pozivu.
Hrabro jave.
Aha, imamo iznenađenje, znači, da naše slušalce. Izvolite, da čujemo.
E, ovako, večera ćemo podeliti 5 besplatnih kupona za mesec dana salse kod nas u školi Al Centru. Tako da, javite se, nije važno da li ste...
Tamo je naš Mihajlo, naš producent, 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011, izvolite, javite se, zaista lepo druženje uz salsu, uz ljude dobre volje, dakle da se oslobodite stresa, da se opustite, dopustite sebe i organizam i da udarite brigu na veselje. Uroš je bio na Kubi, to je vratno zanimljiva priča, eto njegovog interesovanja.
Pa jeste, ali moram da kažem da u momentu kad sam ja bio na Kubi nisam znao da plešem salsu, nego baš tamo sam i video ljude koji to rade fantastično i negde kad sam se vratio u Beograd, sticam okolnosti, moj brat koji je danas sa nama u Al Centru je već počeo da pleše i mi smo onda i onda sam ja uz njega takođe krenuo na te ritmove, upoznao Željku i evo dok smo sada došli. Da, na Kubi je to način života. Bukvalno, stao se na Kubi način života i to izgleda fantastično i mene je to fasciniralo.
Moram
i
da se nadovežem na Uroša. Možemo mi sada ovde da pričamo 100 narednih sati koliko salsa lepih stvari donosi u životu, ali dok ne dođete da pogledate ne sam trening, nego žurku, eto mi sticam okolnosti pravimo fantastične žurke, verovatno i najbolje u ovom regionu, dođite da pogledate. Dođite da vidite koliko je to osmeha na jednom mestu i sjajnog raspoloženja.
Da, i to srećemo konci, baš kao što ste pomenuli Kubu, tamo su klubovi fantastični, a kod nas mi imamo najbolje, to je klubu ga učusi, uspevamo da pravimo te žurke, to se zaista izgleda petkom veče fenomenalno.
Šta ćemo se onima, evo ja bih bio prvi od tih, koji se malo možda ustručavaju, pa isto kao što on kaže, ja nisam znao da ono, salsa, bilo mi nešto strano dok nisam došao na Kubu. E sad neko se ustručava, jo, da će neko da mi se smeje ako tamo nešto pogrešim, nema toga.
Nema toga. Kada prosto dođete na prvi trening, vi ste došli na prvi trening kao i osoba pored vas. Mi smo tu instruktori koji u tome imamo iskustva i koji možemo da vas naučimo kako to da radite jednog dana kao mi, da uživate toliko kao mi. Prosto salsa ili sam ples otključa nešto u čoveku za šta ni znao da postoji i onda skloni sa strane taj neki sram ili stid ili kako već to da nazovemo i shvati da jednostavno nema potrebe za tim, može samo da se uživa.
Da, ne treba nikakvo pet znanje, zaista to je ono, bukvalno pečica u svet plesa.
Znaš što mene najviše raduje, što je naš kolega Mihajlo ne spušta slušalice, što znači...
Sjajno.
Deluje. Koliko se javi obično ljudi kada krenete iz početka s nekim novim ljudima?
Mislite, novu grupu kada imamo?
Pa recimo, eto, ta februarska, ako će biti od februara.
Pa, boga mi, ovaj februar preti da će biti puna sala. Ali obično mi volimo da radimo u manjim grupama, zato što onda možemo da se posvetimo svakom učeniku dovoljno.
Tako da se prilagodimo, podelimo.
Jer mi možemo se dogovorimo da ove kupone koje ste poneli damo vama i da onda pošiljate. Nije problem slušalcima.
Naravno,
nije
neko. Mislim, ono, čisto tehnički, jer već imamo interesovanje, naravno, dakle naravno. Daćemo broje telefona i onda možete odmah da stupite u kontakt.
Naravno.
Šta je još bitno da kažemo kada je u pitanju ovaj vid druženja? Dakle, pa možda i najbitnije to što družite se u ovo vreme puno svega baš godi.
Baš odličan šlagovat. U suštini najbitnije je da je ovo fenomenalno za socijalizaciju i ovde svako nađe svoje društvo. Znači, zaista svako nađe svoje mesto u salsi, Plesa dobro, plesa loše, nije toliko ni bitno, bitno je da pleše, da se druži. Evo Željka me nešto gleda.
A i bon ton salse koji je zaista fantastično, što je nešto što ne možete sresti u bilo kom drugom klubu gde se sluša neka druga vrsta muzike, to je da dame podjednako prilaze muškarcima kao i muškarci damama,
da
se pozivaju na ples i bon ton salse, da se osmehujemo jedno drugom dok plešemo, tako da je to ogromna količina pozitivne energije na jedno mjesto.
Probajte vi, dragi slušalci, 3225099, evo čim slobodi telefon jer vidim da je mnogo zainteresovanih, javite se. Željka nam je bila kada je predstavila jednu divnu, divnu knjigu od A do Š, pa me baš zanima kako je to prošlo, to je toliko ljubavi rađeno, pamtim to.
Jeste, moram da priznam, izgleda se još uvijek nisam odmorila cijela ono promociju koju je sama knjiga pratila. Sve to ide dobro, lepo svojim tokom. Ne žurimo sljedeća knjiga, verovatno sljedeće godine. Družit ćemo se mi ponovo.
Uroš je inače stari fan emisije Vreme sporta i razrede.
Da, bukvalno, ovako imam i malu nostalgiju sad kad sam ovde, zaista to je, slušao sam redovno uz dedu, tatu, ovo mi je onako susret sa detinjstvom ovde.
Molim te da se to prenosi dalje s kolena na koleno, kako bismo
hoće,
mi imali
naravno.
Stalni slušalac.
Hoće, naravno.
Dobro, dakle, pored ovih naših slušalaca koji će dobiti kupone i naravno besplatni tečaj, a imamo i koliko već... Četvoro. Evo, imate još jedno, požurite, ugrabite svoj voz, zvoni telefon. Još jedan poziv, gde vas mogu naći ljudi? Da ponovimo.
Da, ljudi nas mogu naći, dakle, na tri lokacije. Mogu nas naći u klubu Ga učasi, držimo časove Vojvode Bojevića 10. Mogu nas naći u školi IT medija preko puta sajma, Vojvode Mišića 41. I u fitness klubu Fly u Bojči.
Što se tiče ovih elektronskih čuda, imate li neku stranicu ili sajt?
Tako je, mogu da nas ponađu preko Facebooka Al Centro i mogu da nas ponađu na sajtu www.alcentro.rs.
E, ovo mi se dopalo da i dame biraju, prema tome imaćete jedno desno smetalo.
Željko, dobrodošao.
E, hvala. Hvala mnogo što ste bili sa nama.
Hvala i tebi, hvala slušalcima.
Bye.
Uživajte, jer ovo je vreme sporta i razonode. Volim vas vaše, Ivana Jordan.
I hoćemo, boga mi, hoćemo i u nastavku emisije. Što se tiče Nemaca, evo rezultata. Bar Leverkusen, Eintracht Frankfurt 3-1, Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach 0-0, Mainz, Freiburg 0-0, Wolfsburg, Stuttgart 2-0. Negde mi je Bayern pobjegao, a znam da je u jednom trenutku vodio 2-0, sad ćemo i to da utvrdimo za koji čas. Dakle, Nemci danas vrlo aktivni, sinoć u prvom meču nastavka šampionata. Bilo je 5-4 za Schalke protiv Hanovera. Dakle, Bayern München, Greuther Fürth 2-0. To su sve konačni rezultati, a mi idemo do Kosjerića. Pozdravljamo viteza kulinarstva, akademika gastronomije i gradonačelnika ovog lepog mesta, našeg saradnika već 8. godinu, našeg dragog Milijana Stojanića. Dobro večer, dragi Milijane. Milijane, da li se čujemo? E, ja sad se čujemo. Dobro večer.
Da, čujemo se.
O, kako ste, Milijane?
Evo, dobro, radno, čekam da se uključim u našu dobru, staru, dobru emisiju i da obradujemo naše slušaoce jednim novim receptom i da im dajemo ideju za sutrašnjeg Jovana Krstitelja.
Tako je, hoćemo da kažemo najprije ko je dobio vašu knjigu prošle puta.
Knjigu Srpski narodni kuvar, zajedničku moram da kažem, tako je dobila Marija Jeremić iz Sopota.
Aha.
I ona, mogu vam reći da je prezadovoljna knjigom. Mi ćemo napraviti mogućnost da se u buduće naši slušaoci javljaju koji dobiju knjigu, da iskomentarišu, ali o tom potom kad se mi sretnemo u studiju. Ali jedno predivno jelo, tačnije slavsko jelo za sutrašnji ručak. Oni, zna se da je praksa i tradicija u Srbiji za te slave uvek jagnjetina ili prasetina, ali može se to malo i promeniti. I ja predlažem za sutrašnji ručak špikovani svinjski but, ali najpre da kažemo šta je potrebno. 2 kg buta svinjskog, znači to je od buta, komad mesa u celo ili jedan komad, 100 g slaninice, 10 čena belog luka, jedna šargarepa koja se seče na uske štapiće, 2 krastavčića osrednje veličine kisela, so, biber, mast i jedna kašika sempa. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se svinjski but stavi na jednu dasku, uzme se to uži nož, beli luk normalno se očisti, slaninica se seče na kocke, rekoh šargarepa na uske štapiće, lagano se nožem ubada u svinjski but i tamo gde smo napravili taj prorez, tu stavljamo na jedno, u krug se normalno sve to buši, ide jedno čeno belog luka, pa slaninica, pa šargarepa, i sve tako dok ne napunimo rupe u svinjskom butu.
A i u stomaku.
I tako i u stomaku, a zatim vrlo malo posolimo, uzmemo kašiku sempa, premažemo komad mesa, u blek stavimo kašiku masti, nastavimo 2 deci vode i sve to pečemo, pokrijemo aluminijumskom folijom, pečemo negde oko sat i po, e kada meso mekša, onda skinemo foliju da meso porumeni malo i kada bude meso pečeno, izvadimo i sečemo na uske šnicle. Složimo na ovale, a kao prilog možemo sutra staviti i pečeni krompir u redni, koji isto tako možemo u isto vreme, odnosno malo kasnije, sat pre pečenja, staviti pored buta, tako da imamo jedan božanstven prilog i promenjen meni u odnosu na prasetinu i jagnjetinu za sutrašnji ručak za Jovana Krstitelja. I oni koji slave, sutra da im čestitamo slavu, a oni koji se prvi jave da dobiju našu knjigu Srpski narodni kruvar, mogu se javiti na telefon 060 43 010 našem starom, dobrom poznatom saradniku Predragu Zelenoviću. On će se javiti na telefon i ko dobije prvi knjigu, mi mu čestitamo. Oni koji ne dobiju, moraju naručiti da je kupe, inače je knjiga izuzetna i dobra kao nacionalno blago.
064-333-3010, to je taj broj.
Pardon, 060.
A, 060, pardon, da.
Tako je, 060-43-010 i javit će se Predrag Zelenović i registrovati našeg prvog slušalca koji se javi.
Hvala, gospodine gradonačelniče.
Hvala i vama i puno pozdrava svima u studiju i ko slavi od njih, sutra srećna mu slava, a i naši slušalci.
Hvala najlepše, veliki pozdrav za Milijana Stojanića, a u 17:27, pošto smo već malo čas pričali o snegu i zimskim takmičenjima, slušajući našu uspešnu smučarku Nevenu Ignjatović, predstavljamo, odnosno nastavljamo sa predstavljanjem manje poznatih zimskih staza, ali koje imaju svoje verne fanove, one koji ih vole i koji su jednostavno zaljubljeni od njih. Jedna od takvih lokacija je Basarski kamen kod Pirota, o tome, kao i obično, naš kolega Bratislav Jevtović.
U nastavku priče i obilaska i predstavljanja zimskih skijaških centara jugoistoka Srbije, evo dođu smo i do Pirota, grada koji može se pohvaliti da u svojoj blizini ima jedan zimsko-skijaški centar koji se zove Basarski kamen. Najbolji sagovornik da ga predstavimo je direktor sportskog centra u Pirotu koji se brine o svemu ovome gore, gospodin Nenad Đorđević. Pre svega želim vam dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Rekoh, vi imate tu privilegiju kao i Zaječarci, oni u svom gradu, a vi nešto za nekih 20 kilometara već imate mogućnosti da se skija.
Na samo 10 kilometara da se spravimo od Pirota, na 1000 metra nadmorske visine na Staroj planini, na severnoj strani Basarskog kamena, smo otprilike samo nastavili ideju koju su pre 30 godina skijaši iz ski kluba Mižar počeli. Tu je postao jedan konopac dužine 100 metara. Bili su različiti pokušaji, ali stvarno da je neko pravio strategiju razvoja turizma, to mesto je idealno za ski stazu. Non stop ima snega na 1000 metara, kao što sam rekao, je nadmorske visine i na 10 km od Pirota jedan put koji je skoro renoviran u potpunosti, stvarno je dobar i stiže se vrlo brzo. Tako da na 1000 metra nadmorske visine imamo ceo sistem za veštačko osnežavanje. Nabavili smo i tabač. Kupljena je jedna nova žičara, kapaciteta 400 skijaša na sat. To je staza koja nije previše dugačka, 350 metara je dužine. Idealna je za obuku, idealna je za rekreaciju. Znači, Piroćanci kada nemaju vreme da odu do Babinog zuba, koji je negde na 70-80 km od Pirota, oni skoknu posle posla tu u popodnevnim časovima i imaju jedno predivno mesto za skijenje i rekreaciju.
To drugim rečima znači da je Basarski kamen non stop zauzet, da je prebukiran, da dolaze ljudi.
Stvarno smo postigli veliki efekat sa vrlo malim parama. Sami znate da su sva skijališta otprilike u stotinama miliona dinara. Mi smo sa 10 miliona dinara ukupno i opština Pirot i ministarstvo financija otprilike pokrili tu celu stazu i sa novom žičarom, modernom, savremenom, i sa topovima i sa tabačem. Tu su rezervoari za vode ogromni koji u letnjem periodu planiramo da prepravimo u bazen za plivanje. A samo da vam kažem da iznad te staze postoji jedan hotelski objekat, to je AD Tigar, to je hotel stara sa 3 zvezdice koji je takođe pun u tom periodu sa rekreativcima, sa skijašima, ali i sa sportistima koji ovde idu na sportske pripreme.
Gospodine Đorđeviću, a obzirom da je to već, da kažem, jedan mini skijaški centar, pretpostavljam da i vi imate dnevnu kartu ski pasa i koliko ona košta?
Za vreme celog raspusta je ski pas besplatan za svu decu. Ne samo što je besplatan ski pas, nego decu, mislim da to nema nijedan grad u Srbiji, decu ovde ispred sportskog centra čekaju dva autobusa koja su napune baš dobro, krcata su, i negde 150-200 dece svaki dan ide gore besplatno na skijanje. Gore ih čekaju 7-8 instruktora skijanja, obuka, skijanja.
Sve za organizovano.
Sve organizovano, mislim da je to vrlo bitno, je potpuno besplatna i žičara u tom periodu besplatna. Sada, kada se završila božićna škola i raspust, za decu je 50 dinara dnevni ski pas, a za odrasle je 150 dinara. Tako da je i to čisto simbolično, ali otprilike i sa tim nekim malim ski pasom mi smo na nekoj nuli.
Imate li snega tamo i, na primer, ja želim da dođem gore ili neko ko ne sada sluša, kako može da dođe, ko je najbliži put i da li ima smeštajnih dovoljno kapaciteta?
Ovde autoput, znači Beograd, Niš, Pirot, stignete vrlo brzo, za 3 sata ste u Pirotu i pratite turističku signalizaciju koja je skoro postavljena u Pirotu, ne možete da promašite, uđite u centar grada, vodi vas turistička signalizacija pravo do staze i za negde 10-15 minuta ste gore na ski stazi bez problema. Ima snega, juče je bilo 14 stepeni, malo se sneg razvodnio, ali već u toku večere čekamo nekih 0 stepeni do minus 2 da pravimo veštački sneg, a najavili su padavine, tako da će za vikend staza raditi, a radno vreme je od 10 do 8 uveče vikendom, a od 12 do 9 uveče, znači, radnim danima.
Hvala lepo na ovim iscrpnim informacijama. Pretpostavljam da smo sa njima i upoznali, uspeli da približimo tu priču o Basarskom kamenu, jednom zimskom skijaškom mini centru u blizini Pirota. Razgovarali smo sa Nenadom Đorđevićem, direktorom sportskog centra u Pirotu.
Ja sam Dragan Jović, trener tekvondo kluba Galeb i rado slušam emisiju Vreme sporta razonode.
Standing in a line, wonder why it don't move, trying to get ahead, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed.
Pregledešavanje na kulturnoj sceni i obilazimo našu lepu zemlju. Evo nas najprije u Beogradu na sceni Kult 25. januara. Pitanje, a gde su kokoške? Jedna od glavnih protagonistkinja, Monika Romić.
Pozdrav svim slušaocima i tebi, Željko. Evo da najavim našu predstavu A gde su kokoške, koja se igra na sceni Kult u ustanovi kulture Vukarađić u petak 25. Ovog meseca u 8 sati. To je predstava koju smo Tanja Kecman i ja sele i napisale, zapravo smo prvo napisale komediju, shvatile da imamo dobru stvar u ruci i onda smo odradile. Predstava je vrlo uspešna, jako se dopada publici zato što je drugačija, zato što je nešto što je proces pravljenja jedne predstave. Praktično mi igramo dve glumice koje završavaju sezonu, shvataju da sledeće tri meseca nemaju šta da rade, to je tri meseca preko leta, i počinju da prave same predstavu. I onda je tu niz razno raznih tragikomičnih elemenata koji se nalazi u toku pravljenja jedne predstave. Dakle, naše dve glumice koje igramo, Tanja Kecman i ja, Monika Romić, pravimo predstavu Kako doći do para, i onda kroz čitav taj splet idemo kod hipnotičara, kod astrologa, joga majstora i tako dalje. Tražimo savete kako da dođemo do tih para da bismo na kraju došle do katarze. Predstava je vrlo smešna i često se dešava da ljudi bukvalno plaču, da im idu suze na određene scene. I mi je igramo vrlo rado i vrlo se radujemo da vaši slušalci dođu da nas gledaju. Vidimo se, zdravo!
Zdravo, zdravo, kažemo Moniki Romić, a mi ostajemo na pozorišnim scenama. Naime, prva ovogodišnja premijera izvedena je sinoć na sceni Atelija 212. To je drama 50 udaraca mlade autorke Tamare Baračku u režiji Ane Grigorović. Jednu od glavnih uloga igra Marko Janketić.
Ja igram dečka momka, čoveka koji se posle 15 godina vraća iz Kanade da bi sahranio svog druga koji se ubio. I onda se otvara čitavo klupko njihove prošlosti zapravo i šta se njima desilo, zbog čega je u Kanadu, zbog čega je on taj njegov prijatelj, drug postao takav kakav jeste, njegov brat. Predstavi pored mene igraju Milan Marić, Tanja Petrović, Jako Jevtović, Dejan Dedić, Ana Grigorović je reditelj, Tamara Bračkov, njen debi. Zapravo mi glumci volimo da nas publika prihvati, da predstava prosto zaživi, da traje i negde to, publika je najmerodavnija zapravo.
Pred kraj meseca februara, nova premijera na sceni Šabačkog pozorišta, u pitanju je predstava Mladi Staljin u režiji Nebojše Bradića. Kažu da će ovo biti stvarno prava predstava i uživancija za gurmane. Evo reditelja Nebojše Bradića.
Šabac ima lepu pozorišnu tradiciju, dobar ansambl, kvalitetan repertoar i odličnu publiku i ono što nas motiviše ovde prvih dana 2013. godine je jedan veoma zanimljiv projekat, jedan tekst koji, rekao bih, radi, koji dobro radi za ovo vreme i siguran sam da će nas inspirisati do premijere.
Eto, dakle, malo Bulgakova i u Šabačkom pozorištu, gde ima poznatih imena, ali ima i mladih snaga. Prva profesionalna uloga upravo u ovoj predstavi za Veljka Brankovića.
Oduševljen sam, mislim, to su ljudi koje sam gledao od malih nogu u Šapcu i drago mi što sada konačno mogu da radim sa njima. I tako, reč je o velikom tekstu, to je bila jedna od najgledanijih predstava u Londonskom nacionalnom teatru.
Mnogo zanimljivih predstava na velikoj sceni Šabačkog narodnog pozorišta, ali i na maloj, kao i na dečjoj sceni. Potvrđuje nam to i direktor Šabačkog pozorišta Zoran Karajić.
To su uvek manji projekti, manji, mislim, finansijski, značajno manji. Tako da 7-8 premijera ćemo ponovo imati, održat ćemo mi taj nivo koji već godinama guramo.
Kulturno-prosvetnoj zajednici u Kruševcu završen je konkurs za dodelu Svetosavske nagrade. Urednik programa Dušica Milenković.
Juče nam se završio prijem predloga za Svetosavsku nagradu koja će biti uručena u petak na Svečanoj akademiji Svetosavske nedelje u Kruševačkom pozorištu sa početkom u 18 časova. Primljeno je nekih 20 pa i više predloga namenitih i poznatih učenih ljudi grada Kruševca i naravno svi su oni na neki način doprineli i dali sve od sebe što se tiče oblasti kulture, prosvete i nauke. U petak ćemo uručiti nagradu još nekom za koga smatramo da je zaista doprineo razvitku kulture i umetnosti grada Kruševca.
U Vranju se od 21. do 27. ovog meseca održava Svetosavska nedelja. Tatjana Stojević je direktor Narodnog univerziteta u Vranju.
U Svetosavskoj nedelji učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola, zatim predškolske ustanove, kao i brojni gosti koji se odazovu na pozive odbora Svetosavske nedelje. Tu uvek imamo književno veče, učešće horova, prvaci Skopske opere su naši gosti, pozorište Bora Stanković, kao i učenici srednjih škola, tradicionalno prave pozorišne predstave. Ove godine se vraćamo Svetosavskom balu, gde će biti i dodela nagrada Sveti Sava. Redovno imamo i duhovnu akademiju, znači učešće pravoslavne eparhije Vranjske, koja redovno i tradicionalno učestvuje u obeležavanju Svetosavske nedelje, znači sa ikonopisačkom radionicom, kroz koju je prošlo zaista veliki broj dece. I imamo uvek tradicionalnu duhovnu akademiju pravoslavne eparhije Vranjske, imamo besednika koji obeležava taj 26. januar, tradicionalno veći datumom određen, kada i eparhija dodeljuje svoje nagrade.
U Domu vojske u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Akvizicije galerije Matice Srpske. Potpukovnik Slavoljub Marković.
Izložba
predstavlja presek desetogodišnjeg rada galerije na popunjavanju i razvoju kolekcije. Predstavljeno je 90-ak najreprezentativnijih dela iz njihove zbirke koje su u tom periodu otkupljena, koji su pojedinačni pokloni ili su poklon zbirke u pitanju. Istakao bih ovde da su na izložbi predstavljena dela Nikole Aleksića, Milene Pavlović Marili, Petra Dobrovića, Bogdana Šuputa, Milenka Šerbana, Mladena Josića, kao i dela savremenih umetnika. Ova izložba je plod saradnje dve institucije, znači Medija centra odbrane i Galerije Matice Srpske, i to je na neki način nastavak naše misije, misije naše ustanove na afirmaciji potvrđenih kulturnih vrednosti.
Veliki broj ovih zanimljivih zvučnih vinjeta, kao i obično, pripremuje naš revnosni saradnik, novinar Tomislav Santrač. Zahvaljujemo njemu, zahvaljujemo i Vladi Miliću. Eto, zajedno se trudimo da ova emisija bude što lepša, raznovrsnija i informativnija. U bioskopu Vilingrad u Nišu večeras uživo prenos iz Metropolitan opere. PR Teodora Rajković.
Večeras u 18.55 imaćemo uživo prenos iz Metropolitan opere. Na repertoaru biće Donizetijeva opera Marija Stuart. Mi uživo prenosimo skoro celu sezonu 2012-2013 iz Metropolitana. A ono što je interesantno za ovu operu je da se premijerno izvodi na sceni Metropolitana. Reditelj ove opere je David McVicar, koji je prošle sezone režirao i Anu Bolen. Snimak ove priče Donizetijeve trilogije iz Bečke državne opere domaća publika je mogla da vidi u operskoj predsezoni bioskopa Vilingrad.
Od 22. februara pa do 3. marta održava se 41. po redu fest. Evo i selektora ove manifestacije Ivana Karla.
Fest je dalje najveći, a dodao bi i najjeftiniji bioskop u Beogradu. Veliki broj filmova, zaista jedna jaka koncentracija bitnih autorskih i glumačkih imena, možda za nijansu jače nego prethodne dve godine. Od Sava centra, koji je festov najveći izlog, preko ostalih dvorana koji su neka vrsta festa u malom, jer svaka je domaćina određenoj programskoj cjelini. Verujem da će beogradska publika dobro reagovati, odlično reagovala i prethodnih godina, i da ovaj program daje jednu garanciju da ćemo ponovo imati 100.000 ljudi koji zadovoljno izlaze iz festovih dvorana, jer su tamo gledali vrlo dobre filmove.
Borislav Anđelić je umetnički direktor festa.
Naših autora tu će biti i dokumentarni film Predraga Bambića o savremenim tehnologijama, čiji je doprinos bio autora Meyer, znači oče i sina, i znači taj film će biti prikazan u programu i tom prilikom ćemo upriliči jedan okrugli sto. Od ostalog tu će biti naravno i moja divna žena Mihajele Kezele, koja je praktično našeg porekla autora, to je koprodukcija Srbije, Hrvatske i Nemačke, i mislim da je većina glumaca su naši.
Imam za tebe strašnu vest, u našem gradu sad je fest.
Ah, taj fest, ah, taj fest, baš ću, ah, unes fest.
Lola Brigida je stigla, zna, zato je bolje da idem sam.
Kako tebe nije sram, ne te volim, ti si šljam.
Imam za tebe divnu vest, ajdemo ti i ja na fest.
Volim fest, volim fest, baš ću, ah, unes fest.
Oh, ne padaj sada, ne, ja volim te, pa zato slušaj me, tek je sada pravi čas, snobovi su oko nas, stop potraži dok je mrak. Ne čoveka što spreman te čeka da poljubac ti da, bićemo srećni ko glumci sa ovoga festa ti i ja.
Ne idi s njim jer on je snob, ostaćeš samo njegov rog.
Ovaj fest je kao skeč, a ja te volim čas na reč.
Ah, taj fest, ah, taj fest, baš ću, ah, unes fest.
La, 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 la
spontani aplauzi za ove fine informacije koje stižu iz časa u čas. Još ćemo malo putovati našom lepom Srbijom. Evo, zaista imamo dosta zvučnih vinjeta, lepih priloga, lepih predloga kako da provedete naredne dane. Skrećemo vam pažnju na brojne manifestacije kojima Srbija obiluje. To je ostalom jedna od deviza ove emisije, da vas informišemo, da budete u toku, da pratimo sve što se dešava širom Srbije i da uživamo u zanimljivim prilozima. Evo i jedne manifestacije koje je pred nama Vladimir Lovrić, najaviti izložbu Eko Kult u Galeriji Progres.
Eko Kult je jedna izuzetna manifestacija koja će se ove godine održati u Galeriji Progres od 21. do 26. januara i okupit će preko 80 stvaralaca iz oblasti ekologije, kulture, arhitekture i svih tangirajućih oblasti koje danas sve nas interesuju kao način boljeg života, ali isto tako i kako pročistiti kulturu. Kada sam nedavno razgovarao sa jednim prijateljem o aspektima kulture, da li je prefiks eko neki pleonazam u kulturi, zaključili smo da nije nikako, jer je i kultura zagađena i apsolutno je neophodan prefiks eko ako razgovaramo o kulturi koja je potpuno čista i koja stremi nekim boljim vremenima. Ova manifestacija, koja je možda jedinstvena u svetu u ovom trenutku, je organizovao prvi srpski magazin koji je posvećen ekoarhitekturi i kulturi i koji se distribuira na području sele ex-Jugoslavije, što je veoma interesantno, a tematski i dizajnerski je koncipiran tako da obuhvati široku i interesantnu oblast ekoarhitekture, energetske efikasnosti, održivog razvoja i da pokrene upravo takvom jednom volumenom i širinom delovanja takvu manifestaciju koja će objediniti i u širem značaju kulturu.
U Vrnjačkoj banji u toku je izrada karte biljnih vrsta. Iz turističke organizacije Vrnjačke banje Goran Karavesović.
Ovo ima za cilj predstavljanje svog bogatstva dendroflore Vrnjačke banje kao i sprečavanje degradacije biljnih vrsta usled urbanizacije centralnog Vrnjačkog parka i nedovoljne nege i zaštite. Inače, moram da naglasim da je Vrnjačka banja prepoznatljiva po izobilju autohtonih vrsta koje se ističu dekorativnim karakteristikama i vitalnošću, ali i mnogih retkih vrsta. Posebno treba napomenuti zanimljiva stabla koja sama po sebi predstavljaju turističku atrakciju, a to su stablo crnog bora koje je staro oko 300 godina i koje je pod zaštitom države kao spomenik prirode, kao i dve sekvoje koje spadaju u red najviših drveća na planeti. Na ovaj način su biljke postale uočljive i prepoznatljive, a moram da kažem da je u planu i izrada turističke mape na kojoj će se sve naći ovo što sam do sada pričao i sva obeležena stabla će biti na toj mapi pristupačna svim posetiocima Vrnjačke banje.
Turistička organizacija Novog Sada objavila je publikaciju pod nazivom Novi Sad, pogled na jevrejsku kulturnu baštinu. PR Tijana Vidaković.
Kao prva etapa u ostvarivanju zamisli da građevine, odnosno lokaliteti vezano je za određene znamenitosti, budu promovisane putem ove publikacije, ne samo sugrađanima Novog Sada, nego i posetiocima i turistima Novog Sada. Građevine koje se nalaze u ovoj publikaciji, koje su opisane u ovoj publikaciji, su grada sinagoge, opštine, zdanje bivše jevrejske osnovne škole, Meratova palata, zgrada štedionice, jevrejski kulturni dom, dom kora hleba, dom za stare i siročad i tako dalje. Iz propratnog teksta te publikacije, koja slobodno može poneti i naziv turistički vodič, saznajemo ko je bio projektant, vlasnik, odnosno koja je bila prvobitna namena određene zgrade za koje se vezuje neko istaknuto ime ili sadržaj iz te prošlosti koja na izvestan način osvetljava život i aktivnosti Jevreja našeg grada.
U Pirotu se sprema festival peglanih kobasica. Bratislav Zlatkov je direktor turističke organizacije Pirot.
Peglana kobasica predstavlja jedan specijalitet, delikates koji se proizvodi samo u Pirotu, jedan gastronomski proizvod koji smo sa zadovoljstvom promovišemo, tako da ćemo i ove godine organizovati sajam pirotske peglane kobasice, jedinstveni događaj što se tiče tih nekih turističkih manifestacija na što smo posebno ponosni. Ovoga puta, ove godine 2. februar u pitanju, subota, sportska dvorana Heja, jedna velika dvorana i veliki prostor, kreće sajam pirotske peglane kobasice, veliki broj izlagača, veliki broj posetioca, tako da što se tiče toga očekujemo i vas i vaše goste i sve ostale koji su zainteresovani da probio ovaj specijalitet jer se on pravi u tom posebnom periodu godine i samo u tom periodu godine. Domaća radinost, proizvod koji je nosi oznaku slow fooda, se polako i po nekim tradicijama i receptima izrađuje samo u Pirotu i proizvođači već dobro znaju, kao i sladokusci koji su probali ovaj proizvod.
U Prijepolju traje zanimljiva izložba. Predsednik udruženja Limski darovi Milan Miljanović.
Udruženje građana Limski darovi iz Prijepolja je na ušću Mileševke u Lim, koji predstavlja ne samo centar, već i epicentar Prijepolja, pred novu godinu otvorilo izložbu i galeriju na otvorenom ušće. Mi smo podarili Prijepolju prvu galeriju na otvorenom ušće i koliko ja znam, takvih galerija osim Beograda i Novog Sada malo ko ima u Srbiji. Na prvoj izložbi kojom je i otvorena galerija na otvorenom ušće, predstavljeno oko 100 fotografija sa dosadašnjih 8 manifestacija Limski darovi, koji svake godine na obalama Lima i Mileševke okupljaju preko 4.000 do 5.000 ljudi i posetilaca. Na tim fotografijama se prati hronologija svih tih dešavanja, zabava pod motom Siđi do reke i izbor najboljih prijepoljskih zetova koji svake godine dolaze ovde u Prijepolje na tu manifestaciju.
Na terenima Sportskog centra Mladost u Čačku radi klizalište. Ponovo radi klizalište. Direktor Aca Jakovljević.
Sportski centar Mladost i ove godine je formirao klizalište pored atletske staze, na koje je došlo veoma veliki broj posetilaca, tako da su deca i pored toga što nije bilo snega uspeli da uživaju u zimskim vragolijama i čarolijama. Nastavit ćemo sa radom i dalje do kraja januara meseca, znači do početka februara, ako vremenski uslovi za to dozvole, a ako bude interesovanja, možda ćemo raditi i dalje. U prepodnevnim časovima omogućili smo školama čačanskim da organizovano u pratnji profesora mogu da koriste led besplatno, a inače da napomenemo da već 4 godine nismo menjali cenu i da je ona za korišćenje leda 150 dinara, dok je korišćenje klizaljki besplatno.
U osnovnoj školi Sveti Sava u Čitluku u opštini Kruševac završena je fiskulturna sala. Direktor škole Sveti Sava Radoš Stefanović.
Izgradnjom fiskulturne sale stvaraju mogućnosti za potpunu kabinetsku nastavu za sve od druge predmete, a samim tim se stvaraju mogućnosti da se kvalitet nastave fizičkog i tehničko-informatičkog obrazovanja u tom novom prostoru podigne na viši nivo. Ono što je jako bitno, a to je da će fiskulturna sala koristiti i okolini, odnosno omladincima koji su naši bivši đaci, a koji žive i rade na prostoru na kome škola egzistira. Grad Kruševac konkurisanje kod Ministarstva za regionalni razvoj uložio 50% sredstava, a ministarstvo 50%. Predstavnici gradske vlasti svečano uručiti upotrebnu dozvolu nama ovde svima 27. u 13 časova, kada je inače proslava školske slave Sveti Sava.
Bože mili, eto prave zagode.
Skrećem vam pažnju, poštovani slušalci, i na prvu polufinalnu emisiju iz ciklusa Ja imam talenat. Sigurni smo da imate svoje favorite, pa je to da berete ih, pomozite im da prođu same finalne borbe. Pitali smo Natašu Ninković kako je to biti u žiriju gde je toliko talentovanih ljudi, da li je to teško? Evo što kaže poznata i popularna glumica.
Jako su dobri kandidati, znači mi smo imali težak zadatak da od 80 ljudi izaberemo 40, to je stvarno teško. Nije teško za nekih 20-ak, jer je to toliko dobro da to prosto nismo imali nikakve dileme. I ovi drugi su takođe imali još 40 koji su jako dobri, ali vi morate da uzmete u obzir razne stvari i ono što publika često zaboravlja kada gleda, to je da ovaj show mu ima svoja prosto pravila i ti moraš da to ispoštuješ. Znači, nije ono kao najlakše sedeti u kući ispod toplog ćebeta i govoriti i suditi. Ovde moraš prosto da ispoštuješ, pošto najviše ima pevača, onda su oni negde, da kažem, i može neko da se oseti na neki način nepravedno sklonjen ili ne znam, zato, ali mi smo morali, najviše ima pevača, znači, ali mi mora taj show sadrži igru i, i razne druge stvari, mora biti šarolikost, tako da tu smo bili najstroži.
72-godišnji Omer Baralić, mašinski inženjer u penziji, podigao je žiri publiku emisije Imam talenat na noge. Zaista su svi poskakivali i onako uživali u pesmi čudnog i zanimljivog naziva SFRJ, SRJ, SCG i S. Evo Omera Baralića.
Radio sam takav posao u onoj Jugoslaviji koji je bio vezan za putovanja po svim republikama. Svuda sam imao prijatelja i mnogo smo razgovarali, čuvajmo Jugoslaviju i tako dalje, ali kad sam vidio da to ljudi ne primaju, onda sam začutao. I dugo vremena sam čutao, ali sam razmišljao o tome i rezultat toga je nastala ova pesma.
Za budućnost domovine borile se razne teze, pobednička teza rekla pokidati veze. I zbog toga, verujte, čudne li sudbine, imao sam, voleo sam četiri domovine. Ej, sve vreja, sreja, srce gisa, sve vreja, sreja, srce gsa. Domovina nova staru ljubav sanja, što joj veću ljubav pružam postaje sve manja. Ne možemo početi ljubav iz početka, kažu prošlost zaboravi, gledaj šta te čeka. Hej, hej, SFRJ, SRJ, SCG i SFRJ, SRJ, SCG.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Ivica Dačić kaže da u junu možemo da očekujemo datum za početak pregovora sa Evropskom unijom ukoliko u aprilu izveštaj Evropske komisije o Srbiji bude pozitivan. To su mu, kako kaže u Briselu, jasno rekli visoka predstavnica Unije Catherine Ashton i predsjednik Saveta Evropske unije Herman Van Rompuy. Premijer ističe da je napredak u dijalogu Beograd i Prištine ključni uslov za pozitivan izveštaj Evropske komisije. Zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri izjavila je da će sredstva od dažbina prikupljenih na prelazima ići u kosovski budžet. Objašnjavajući prištinskim novinarima šta je dogovoreno u Briselu, Tahiri je rekla da će kosovska vlada osnovati razvojni fond za sever Kosova, ali i da će sredstva od carina najprije ići u budžet Kosova, prištinske vlasti će odlučivati o tome na šta će novac biti trošen. Prema njenim rečima, primjena sporazuma o naplati dažbina počinje odmah. Četvorodnevna kriza talaca u gasnom postrojenju na jugu Alžira okončana je upadom specijalnih alžirskih snaga i u obračunu je ubijeno 11 ekstremista koji su prethodno, kako su javile agencije, ubili 7 talaca. Alžirska novinska agencija je javila da je od početka operacije oslobađanja ubijeno 12 alžirskih i stranih radnika. Za sada se ništa ne zna o 30 stranih radnika, od kojih je 10 iz Velike Britanije, navode britanski mediji. U Sofiji je napadnut lider turske manjinske stranke Ahmet Dogan. Predsjednik pokreta za prava i slobode govorio je na stranačkoj konferenciji kada je na binu iskočio jedan mladić sa pištoljem na gas i uperio ga u njega. Dogan je uspeo da napadaču izbije pištolj, posle čega je obezbeđenje savladalo napadača. Kod njega su nađena 2 noža i odveden je na psihijatrijsko veštačenje. Srpska pravoslavna crkva slavi bogojavljanje, praznik krštenja Isusa Hrista. U slavu velikog praznika danas se u više gradova plivalo za časni krst. U Beogradu se plivalo na Adi Ciganli i na Dunavu u Zemunu. Do krsta je na Dunavu prvi doplivao vaterpolo trener Žarko Nikolić, a na Adi Velimir Vukojević. Patrijarh Irinej je, spustivši krst u Dunav, poručio građanima da nas današnji dan podsjeća na veliki istorijski događaj, krštenje Isusa u reci Jordan. Vreme sutra, ujutro slab mraz i povremeno magla, tokom dana oblačno i osetno toplije, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 6 do 13, u Beogradu 10 stepeni. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 989 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
McLean u filmu
New York.
Dobar dan, da se umre muški. Uskoro u bioskopima.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje
drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Bisere Veletanlić. Prozor. PGP RTS.
Devetnaestog januara Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Od Bizetića, dobro je, a kada je još u pitanju Doris Bizetić Nigrin, onda znači da smo dobili jedan lep CD, koga smo premijerno preslušali u ovoj emisiji Radio Beograda 1, premda je naša Doris bila već kod Katarine Epštajn, koja je muzička urednica ove emisije. Doris, draga, dobroveče, dobro nam došla.
Dobroveče i puno hvala na pozivu.
Zaista nam je drago. Moram da kažem da sam odmah konstatovao kada sam pogledao, inače, divan i vrlo ukusan omot tvog CD-a, da bi mi trebalo 5 minuta da pročitam šta si sve to radila ovde, od vokala do svih mogućih instrumenta. Boga mi, može se, ima se.
To je dobro. Pa, kad čovek ume i kad ima mogućnost, treba to da se iskoristi.
Da, ti si inače devojčica, i to sam ti kažem, pre mnogo si brzo porasla, od onog malog slatkog Zozona, mi smo te tako od milja zvali, do jedne ozbiljne, ozbiljne mlade žene.
Žene,
da.
Recimo da sam eto, mlada žena. Ja sam izrasla i pretvorila se u ono što sam uvek htela. E sad, neko misli da je to fino, neko misli svaka čast, neko misli nešto potpuno suprotno, ali ja bar radim ono što ja volim od detinjstva, a to je da se bavim muzikom. I kad sam bila mala, Željko, ti verovatno znaš to, da sam ja htjela da imam radio emisiju i da budem stalno pred mikrofonom, tako da je meni sad ova atmosfera divota jedna od prirode, prirode i društva. I od uvek sam htjela to da budem u... ne u centru pažnje, nego da to što ja umem, da se to čuje, vidi, i pošto sam ponosni lav, onda je to normalno.
Inače, ovi materijali su oni koji su se krčkali dugo u nekoj tvojoj muzičkoj radionici.
Da, pa si ti to još slušao 2003. i 2004.
Pa da.
Imao si ti čast.
Jesu, Boga.
Meni je bilo tad strašno drago da ja mogu tebi da pustim nešto čime se ja ponosim, i onda kad smo ti puštili nešto tatino, puštili smo ti moja, pa si ti bio, sećam se da ti se to svidjelo. I ovaj, da ne shvate pogrešno slušalci, mi ne persiramo jer se znamo 150 godina.
Dakle,
šta pitao još da ti kažem u detalje vezano za to?
Pa verovatno ima zanimljivih priča, budući da je ovde 15 numera, ima instrumentala, yes. Ima mnogo toga lepog, rekao bih praktično i neki tvoj ventil, nekako si iznela na svetlo dana konačno ono što je čučalo u tebi, na čemu si radila, usavršavala tokom svih ovih godina.
Jeste, i što je uopšte fantastično je kako su razni ljudi to prihvatili. Niko se nije mnogo iznenadio, zato što im je valjda normalno zbog tate da ja pravim svoju muziku, i to je ako baš ti ljudi neki nisu ošte znali, i onda kada su me viđali, na primjer, ne znam, Selimovo Želčevski ili Vanja Bulić ili tako nekog od ljudi ovih naših prijatelja, od poznatijih naših prijatelja, oni su svi bili vrlo, kao da je to, pa da, to je najnormalnije da ja sad objavljam disk i da se bavim time, a neki ljudi sa strane koji me ne znaju su bili u šoku, kao šta, ona radi muziku, kako, otkuca to, a ja ne znam zašto je to čudno, ako sam objavljivala kasetu i imala baš prodavano izdanje sa 7 godina. Ne znam zašto bi bilo čudno da posle sa 27 nešto tako objavim, ali ono što se sve vreme između je bilo javno je da sam ja radila sa tatom i prateće vokale i producirala albume i miksovala i snimala ga i aranžirala s njim zajedno sve proteklih 10 godina. Tako da mislim da je ovo logično sada da ja sad imam svoj album, pa ćemo malo sada da se bavimo tatinom muzikom sledećih meseci, da daj Bože njemu izađe album, pa onda posle njega ponovo ću ja nešto svoje da objavim, i tako ćemo.
Zaista multimedijalna porodica, i kad to kažem ne mislim samo na to što svi radite i pomožete jedno drugome, nego zaista je podrška apsolutna, familija, na čijem god projektu radite, svi ste uključeni.
Jeste, i tako nam je normalno od uvek, i držimo se zajedno, i ja se nadam da postoji puno takvih porodica koje, pa čak i da nisu u istim profesijama, da to je najbitnije, držati se zajedno i znati kome veruješ najviše i ko ti je najveća podrška.
Koliko su ove numere izvodljive za neko živo pojavljivanje?
Pa izvodljive su skoro sve, zato što matrice kao matrice, kad se pusti, daš čoveku mikrofon u ruke, ja bi bila taj čovek i pevaš, ali sad pitanje je koliko bi to bilo interesantno. Ja nemam nikakvu dance grupu koja bi bila iza mene kao animacija, ja bi bila znači sama na sceni. Sad neki bend da uvežbava moje ludačke harmonije i da ja se trudim da s nekim pravim super odnos, da mi bend bude što bolji i da imam super odnos s njima, da bi to što bolje zvučilo na sceni, a ja pritom nisam, pa što bi sad rekli mladi u tom fazonu, ja sam taj album izdala stvarno samo zato da bi oni kojima se to svidi hteli da imaju disk koji će da puste sebi u trenucima kad im je do toga, i da bi razni ljudi čuli u stilu, eto, šta ja to sam krčkala godinama. Ali ne zato da bi imala ni koncerte, ni klubske pojave, a fanovi koji su pravi, njima će biti dovoljno da dobijaju od mene preko interneta i ovako kao izdanje neki disk, pa jednom ako ja baš zaželim, ja ću da imam neki nastup u klubu, ali mi to uopšte nije primarno i uopšte mi nije to na listi planova sada. Ono što mi je plano je ovo, da ja lepo dođem u emisiju, da se obratim narodu, da se obratim tebi lepom ovako čoveku, u plavoj košulji. I da...
I istim takvim pantalonama.
Eto, pa da, pa to je matching Željko. I da kažem po neku reč za one kojima je stalo, i da se pusti muzika, i to je najbitnije.
ti si ovde i raduje me da je tako. Tu su i pesme sa tvog CD-a. Hajde da čujemo još jednu.
Ajde. He said, don't wear lipstick next time.
Doris Bizetić, Nigrin, sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Ovo Nigrin je udato prezime, yes, da neko ne bi imao dilemu, da ne misli da ti to neko, neki pseudonim sad. No.
Ljudi razni misle da mi je to neki nadimak ili tako nešto, pa sam ja puno puta objašnjavala, rekao valjda više ne moram da objašnjam, to mi je venčano prezime.
Da, kao što Ice Nigrutin ima svoje ime, tako ti imaš svoje prezime, Nigrin, Bizetić Nigrin.
Jest.
Lepo. Tvoji tata i dalje volili najviše nemačku ligu kada su u pitanju etiketi?
Da, voli, a voli da gleda i Manchester.
E, u to ime dobijemo da su Španci završili jednu utakmicu tokom ovog popodneva. Granada bolje od Rayo Vallecana 2-0. A da vidimo šta su uradili oni drugi, Manchester i Manchester City. Da vidimo, završene su dakle utakmice engleske premier lige. Evo konačnih rezultata, oni su bili malo više raspucani nego Nemci danas. Liverpool Norwich 5-0, Manchester City Fulham 2-0, Newcastle Reading 1-2, Swansea Stoke City 3-1, West Ham Queen's Park Rangers 1-1 i Wigan Sunderland 2-3. Doris, šta ti voliš od sporta?
Košarku, kad su one najveće utakmice, kad svi gledaju, kad sve naše zemlje, a potom mislim sve ove obližne zemlje, kad svi gledamo, te su mi najuzbudljiviji i onda to volim da gledam. A inače ovako kao sport, ja nikad nisam bila sportski tip i u školi isto fizičko. Ja sam na fizičkom najviše volela, to je najsmešnije, između dve vatre. Dakle, sve drugo ako je trebalo da se igra, ja sam se stalno sklanjala sa strane i stalno sam bila ja to ne mogu, ja to ne umem i samo sam bežala u neko ćoše. Ali dobro, mislim, eto, ja sam muzički tip, nisam sportski tip, ali zato ovu emisiju volim i zato što se sluša u moje kući još od davnina. I
zato što je tata autor predivne pesme.
I zato što je tata predivne
stalno
pesme, ali to ja sam tek otkrila posle. Znači, to je što se sam prvo volala emisiju, pa sam tek onda posle otkrila tu divnu pesmu. Jer je pravljena mnogo prema groženja.
Sad koristim priliku da pitan tebe. Pomenula si da tata radi na novom materijalu. Ako se ne vremo, pitaju su neki instrumentali. Uvijek su divni instrumentali.
I instrumentali pesme. Biće puno pesama.
Aha, lepo,
onih njegovih ljubavnih. I kako ja volim da ih zovem, životnih pesama. kao što je bilo i na ovim prethoda tri albuma, ali to su stvarno, ja svaki put pomislim, jao, da li ovaj čovjek, kako on ušto uspeva da svaki put, kao da je sve to, ne znam, meni bar, kao da je sve bolje, kao da je sve bolje, ti tekstovi, aranžmani, njegove ideje, ja sam bukvalno oduševljena s njim, i sad može svako da se smeje, da kaže, pa dobro, normalno, tebi je to tata, ali mnogo ja slušam muzike koja dolazi širom sveta, razni žanrovi, razni ljudi, razni izvođači, i puno toga se skuplju meni, pa ja mogu da balansiram i šta je kvalitetno i šta nije, i normalno da je, evo ti jedna iskrena informacija, da mi dok radimo, da ja često tati kažem za nešto, pa ne bi to tako, ili nemoj da to zvuči tako, znači ja imam da njemu kažem nekad nešto,
ali,
a on kaže pa dobro, ili kao kad mu kažem, joj, nemoj taj klavir, tata, tako mu kažem, i onda, i on meni kaže, okej, okay, kaže, ajde, koji ćemo instrument, tako da vrlo fleksibilan čovjek, i hvala mu na tome, pošto radimo zajedno, onda je super da nemamo neke rasprave. I jedva čekam taj album da izađe. Uradili smo već 10 pesama i radimo još, i bit će i ovih instrumentala, neki od njih su već na tatinom sajtu, tako da oko toga se ponosim unapred i baš se radujem.
Što se tiče promocije tog CD-a, kažu oni koji su bili, ja sam zaista bio objektivno sprečen i onako patim iskreno, jer sam čuo da su bili Đorđe Marjanović i Miki Evremović i Rade Vučković i mnogi, mnogi divni likovi, kako i sve te muzike, glume, javnog i kulturnog života, bilo je božanstveno. Gledao su slike, ako ništa drugo.
Da, da, i ima na YouTube-u onaj mali spot koji je Anita montirala. Bili su ljudi koji mene vole i koji vole da se s nama vide i privatno, i koji poštuju uopšte rad naše porodice, pa onda su bili vrlo zadovoljni što sam ja ovo objavila, i svi su mi rekli kako srećno su svi slušali taj disk, i svako ima svog favorita, svoje pesme. Meni je ta promocija, prvo mi je bila vrlo filmski čudna, jer ja nisam pola vremena bila svesna što događa, jer je to moja prva promocija, i potpuno mi je bilo drugačije nego na svim tatinim ovih prethodnih godina. I sve što mogu da kažem je da sam ponosna, da sam srećna kako je sve ispalo, i da mnogo mi je drago ko je sve bio i kako su ljudi reagovali, i kako su svi bukvalno ostali do kraja, i da kada je stvarno bilo ono da sad u stilu kao, evo, popilo se, ispričali smo se, svi smo srećni, islikali smo se, kao pogledaj koliko je sati, a ima raznih ljudi kao ja, malu decu, i onda smo bili kao, pa dobro, sad vreme da se razilazimo, ali je bilo kao, au, kad ćemo se vidjeti, bili smo svi, kad ćemo sad ponovo da imamo ovako, da možemo svi da se skupimo, pa ja se nadam onda samim tim tatinoj promociji, da se opet svi skupimo i da ti budeš u mogućnosti da dođeš.
Obavezno.
Jer sad nam je baš bilo krivo što nisi došao, što nisi mogao. I da se svi lepo skupimo i da ponovo tako radosno proslavimo još jedno izdanje.
E, kada smo se dogovarali malko ovih par minuta pred ulazak u studio, rekli smo da nećemo privatno, bar ne preterano, ali stvarno, pretpostavljam kada je bilo u pitanju ime za dete, pošto se sam rekla da si mama jedne divne bebane, onda je bilo, ako bude žensko, zvaće se tako kako se zove, ako bude muško, Vivaldi. Po tatinu mi se imenom hito, Anabela i Vivaldi.
E, to bi stvarno bilo. Pa ne bi mogla od medija i od ljudi okolo verotno da živim, da mi se nade Bože sin tako zove. Ali hvala Bogu te je čerka, pa se zove Anabela. Pa ko zna tatin repertoar, onda zna da je to po tatinoj pesmi, a on nije učestvovao u odabiru imena, nego je meni i moj mužu to tako samo jedno veče palo na pamet. Da li smo slušali pesmu neki dan pre toga ili nešto, ali smo da rekli, pa čekaj, pa može Anabela, jer nam je vrlo bitno značenje imena, a to ime znači sve pozitivno, šta god možete smisliti pozitivno, od lepa do svega drugog.
A i Marija se malo izlizala u vašoj kući, jer što svi želeli celog života da pevaju pesme o Mariji, zbog jako jednom vidiš Mariju.
Ja tu Mariju, ja toliko ne mogu da živim od te Marije, dakle na svakom koraku se spominje Marija i ponekad Isidora, da, i Tamara, vrlo često, tako da se osjećam kao da su to neke žene koje su sve vreme negde u nekom ćošku, ali ne vide se, ali tu su stalno, tako da mislim ta imena ne ni slučajno, nego ovako lepo Anabela, pa da mi bude lepo kad je izgovorim.
I na zahtje porodice tata jednom otpevao, ne pevam više o Mariji.
Da. Da, to je izašlo na mislim na albumu Gusar. To je on, kad je napravio, stvarno je bilo E pa, vala, red je da se više ne peva o Mariji, pa ispevaj sad pesmu o tome, vala, ima i logike.
Da, eto što znači hit zapravo za savremena, evo već drugi vek kako je ta pesma aktuelna, i kogod zove kaže, ej, ajde mi napravi jednu pesmu da liči na Ako jednom vidiš Mariju.
Da.
Eto, to je otuda, mislim da bi slušaci razumeli čemu pričam.
Pa to je kad je čovjek hit maker. Šta da kažem?
Doris, hvala ti od srca što si
hvala
bila
tebi.
Tu. Baš se radujem i čućemo još jednu lepu numeru za kraj ovog druženja, a svaki rastanak obećava novi sastanak, pa eto, radujem se napred.
I ja isto, hvala puno.
Doris Bizadić Nigrin.
3 WMJC, the best mix of the 80s, 90s and now, and always a great song next, and oh my god.
Sledi u 18:30, moglo bi se nazvati kao lepo u sportu. Zaista fina priča koju je pripremila naša koleginica Snežana Pantović. Radi se naime o jednom lepom, divnom, zdravom rivalitetu dvojice momaka koji su treneri Crvene zvezde i Partizana u vaterpolu, ali su dobome zajedno igrali, bili igrači, evo sada i treneri naših najvećih klubova. Ništa, baš njihova, ni najnapetija borba poput one u kupu, u finalu kupa, ne može da poremeti njihove odnose, naprotiv. Pa hajde da čujemo o čemu se radi.
Treneri vaterpolo klubova Partizan i Crvena zvezda Vladimir Vujasinović i Dejan Savić otvorili su novu dimenziju srpskog sporta. Oni su pokazali po završetku finala Kupa Srbije na Banjici kako treba da se ponašaju stručnjaci koji sede na klupi timova koji, bodreni velikim brojem pristalica, žele da u sportskoj i fair play borbi osvoje trofej. Atmosfera na Banjici bila je prilično usijana i pre početka utakmice. Tenzije uvek velike kada se Zvezda i Partizan bore za trofej, a na tribinama krcato navijačima oba tabora. Svi preduslovi da i mala Varnica izazove veliki požar. Tome, na sreću, nisu podlegli ni Partizan, ni Crvena Zvezda. Banjica je opet oživjela na tribinama, a novi život u hramu srpskog vaterpola proteklog vikenda udahnuli su svojim umećima u bazenu majstori ovog sporta, naši sadašnji, ali i bivši reprezentativci. Vujasinović je bio zvanično najbolji igrač planete. Vaterpolista kakvog su sanjali i danas sanjaju da imaju u svom timu svi iole ozbiljniji treneri. Sjajan bek, neprikosnoveni organizator i mozak svake ekipe u kojoj je igrao. Drugi naš reprezentativni bek, Dejan Savić, sa 15 godina debitovao u prvom timu Partizana. Rekorder po broju utakmica za reprezentaciju 444, za koju je postigao 405 golova. Vujasinović je odigrao 341 utakmicu. U svim ovim mečevima zajedno su disali i čuvali jedan cilj, naš gol. Njih dvojica održali su lekciju svojim kolegama iz ostalih sportova. Kako pre, tokom i po završetku utakmice treba da se ponašaju i komuniciraju moderni treneri koji su uzori ne samo igračima, već i publici na tribinama i pored TV ekrana. I obojica su bili uzdržani u izražavanju osjećanja, govorili su taktično i biranim rečima o meču, o svom timu, ali i o protivniku, posebno po završetku utakmice kada su tenzije još uvek bile na najvišem nivou. Sportska Srbija može da se raduje da je dobila dvojicu fantastičnih trenera, čije sjajne ljudske i moralne osobine prevazilaze njihov individualni karakter i od finala kupa imaju društvenu vrednost i značaj i postaju sastavni deo njihovih profesionalnih osobina zbog kojih ćemo ih svi još više ceniti i poštovati i njihovu ličnost i njihov rad. Iako su obojica veoma mladi i ne baš iskusni treneri, imponovala je njihova motivisanost da jednu veoma tešku, značajnu, neizvesnu utakmicu sagledaju malo šire i više od uskih klubskih interesa i iznesu dostojanstveno zajedno sa igračima i svoju pobedu i svoj poraz. Dejan Savić i Vladimir Vujasinović su svojim gospodskim ponašanjem pokazali na najidealniji način kako treba da izgleda moderni trener. Trener koji je pre svega za primer. Ono čemu treba da teže svi oni koji žele da se profesionalno bave ovim poslom. Jer mladi ljudi, bilo kao sportisti ili gledaoci, skloni su da stvaraju ideale, da ih slede i oponašaju. Ponašanje Vujasinovića i Savića je još jedna potpuno autentična vrednost srpskog vaterpola, koji je poslednje dve decenije prednjačio kada je reč o kontinuitetu vrhunskih rezultata na međunarodnoj sceni, ali i u mnogim drugim društveno korisnim segmentima.
My hands, they Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sport i razonet.
A u porodičnom magazinu pod ovim nazivom idemo do Južne Amerike. Dakar Rally ulazi u svoju završnicu kao i obično za programe medijskog javnog servisa Srbije, dakle i naš kolega Predrag Milinković.
35. danas se završava u predstavnici Čilea u gradu Santiago. 14. etapa, vozi se od La Serene pa do glavnog grada Čilea. Sagmeister je u jučerašnjoj etapi u konkurenciji motociklista zauzeo 58. mesto i danas je samo potrebno da stigne do cilja. Naravno, neće mu biti lako, ima specijalni ispit dug 341 km i plus još nekih 300 km u normalnim putevima, ali uglavnom bit će to uspeh za njega jer stiže na cilj četvrti put od pet učešća na Dakar Rally-u. U generalnom plasmanu je trenutno na 63. poziciji, tu se ne može baš nešto previše promeniti, ali u svakom slučaju on će ostvariti cilj koji je sebi zacrtao da stigne do kraja ovog takmičenja. Bilo je dosta odustajanja, skoro pola takmičara u četiri kategorije nije stiglo do cilja i to je zaista jedan veliki uspeh. Treba također znati da postoje dve klase takmičara na Dakar Rally u konkurenciji motociklista, to su dakle elitna klasa u kojoj se nalaze fabrički vozači i vrlo jaki privatni timovi sa svojim takmičarima i klasa maraton u kojoj su ostali privatnici i među kojima je i naš predstavnik motociklista iz Subotice Gabor Sagmeister. U toj klasi maraton Gabor zauzima osmo, visoko osmo mesto. Tako da naš narod koji je onako malo naviknut na osvajanje i slavi uspehe prvo, drugo i treće, zna da u jednom takmičenju kao što je Dakar Rally, tehničkom sportu postoje vrlo velike razlike u budžetima i praktično oni diktiraju taj plasman. Važno je bilo završiti Rally, nažalost naša druga posljeda, automobilisti iz Kraljeva, Anović i Veljković to nisu uspjeli, oni su debitovali na ovom takmičenju, ali su već drugog dana odustali zbog kvara motora i također zbog popriličnog neiskustva sa kojim su došli na ovo takmičenje.
I'm not afraid to
15 minuta deli nas od naših subotnjih vesti, a isto toliko i od završetka ove emisije. Bacamo oko na fudbal koji se igra širom Evrope, engleska premier liga, meč koji je počeo pre 13 minuta, West Bromwich Aston Villa 0-1. Francuska prva liga, super liga, 2 minuta pre kraja, Marseille Montpellier 2-2. Bundesliga, meč koji je počeo pre 13 minuta, Werder Bremen Dortmund, vođstvo gostiju, dakle Werder Dortmund 0-1. Italijanska serija A, 43. minut u toku, Palermo Lazio 0-1 i španska primera Real Sociedad Barcelona 1-2 pred kraj prvog poluvremena. Ukoliko se pitate da li je Lionel Messi postigao pogodak, jeste prvi za Barcelonu. Stvarno je čudo i šta dodati više. Idemo mi dalje u šetnju Srbijom, našom lepom. U Varvarinu se grade bazeni na otvorenom. Evo predsjednik opštine Varvarin, Zorana Milenkovića.
U toku je u Varvarinu izgradnja otvorenih bazena. Dogovorena je prva faza izgradnje bazena u vrednosti 35 miliona dinara. Očekujemo da bazeni budu završeni do kraja maja meseca, da bi u 2013. godini početkom sezone bili pušteni u rad. Ukupna vrednost radova je između 60 i 70 miliona dinara. Gradi se otvoreni bazen dimenzije 25 sa 15 metara i manji bazen dimenzije 12 sa 8 metara. Tako da ugovorit ćemo i drugu fazu radova u toku februara meseca i početkom sezone. Očekujemo da radovi budu završeni. Inače, radove je na tenderu dobilo jedinstvo iz Sevojna, koje je izgradilo već negde oko 5-6 bazena na teritoriji Republike Srbije.
U Požarevcu od 21. do 24. januara održava se smotra dramskih amatera. Urednik programa Dragan Ivić.
U Požarecu će se od 21. do 24. januara ove godine odigrati šesta već tradicionalna smotra dramskih amatera Podunavlja i Pomoravlja Živka Matića. Na velikoj sceni Centra za kulturu bit ćemo u prilici da pogledamo pozorište Kreativni haos Smederevo, dramski studio Maska Starog sela i Dom kulture Kruševo, kud obiliće amatersko pozorište Krnjevo i na zatvaranju festivala i proglašenju pobednika učestvovaće opštinsko amatersko pozorište Branislav Nušić Malo Crniće. Najbolja predstava će se plasirati da igra u čast pobednika na devetim varoškim susretima pozorišta Srbije Milivoj Štapi Šešir, koje se odigravaju već u februaru.
Kulturni centar u Novom Pazaru dosta će sredstava uložiti za projekte u ovoj godini. O tome direktor centra Husein Memeć.
Januar mesec počeli smo jako intenzivno, radimo na jednom uređenju prostora, odnosno multimedijalnog kluba. Negde oko 900.000 dinara zahvaljujući ministarstvu je uplaćeno na račun kulturnog centra i jednim delom je isfinansirano od budžeta grada. U aprilu mesecu nam sledi veliki jubilej, 50 godina kulturnog centra. Zajedno ćemo pokušati da sa danom gradom koji je 20. aprila napravimo niz manifestacija. Jedna od značajnih manifestacija 27. aprila će biti prelepi koncert. Znači, idemo posle, nastavljamo festival Stari grad, festival omladinskih horova Srbije, dosta aktivnosti. Bojim se da je malo vremena ukoliko počnemo da nabrajamo ono što smo zamislili da u ovoj godini bude. Treba istaći da je posredstvom Ministarstva kulture isfinansiran i jedan multifunkcionalni sajt koji će početi sa radom, ja se nadam, uskoro za nekih nedelju dana, gde će svi ljudi moći da preko sajta vide zapravo koje su aktivnosti kulturnog centra i sve ono što kulturni centar radi u ovoj narednoj godini.
Lovačko udruženje Soko iz Bajine Bašte obeležilo je 110 godina postojanja. Predsjednik udruženja Milan Gavrilović.
Lovačko udruženje Soko iz Bajine Bašte je osnovano 1902. godine kao udruženje građana za srez Račanski i znači od tada radi neprekidno bez prekida. Mi smo obeležili taj značajan jubilej za nas 110 godina. Jednom prigodnom svečanom sedmicom skupštine uz prisustvo znači mnogobrojnih gostiju iz susjednih udruženja i iz lovačkih saveza. To je bila i prilika da se nagrade najuspešniji lovci, najzaslužniji lovci koji su dali svoj doprinos razvoju ovo našeg udruženja prethodnih godina. Pored mnogobrojnih gostiju učestvovali su svi članovi našeg udruženja, tako da je na tom skupu bilo oko 500 lovaca.
Na terenima lovačkog udruženja Braničevu u Golubcu proteklog vikenda održana je šakalijada, a ovoga vikenda na programu je redovan lov. Upravnik lovišta Dejan Stokić.
Tog dana se lovio vuk, šakal i lisica.
gde se skupilo negde oko naše evidencije 230 učesnika u lovu koji su bili raspoređeni u 12 grupa. Tog dana, znači 12.1. je ostreljeno 5 lisica, primećeni su negde oko 6 šakala, ali nije bilo prilike da se ostreli i u jednom delu terena je primećen vuk, takođe nije bilo prilike da se puca, a ovog vikenda, znači za 20. januar je predviđen redovan lov članova udruženja gde se lovi, znači, divlja svinja na zime, šakal, lisica i vuk.
Mi ćemo sada za koji trenutak čuti i popodnevni izveštaj naše kolege Zorana Žerevčića iz Drvengrada, ali prethodno da kažemo ono što nam je stiglo docnije. Slavna filmska glumica Monika Belucci stigla je na Mećevnik u pratnje domaćina festivala Kustendorf, reditelja Emira Kusturica, a dočekao je veliki broj novinarskih ekipa, posetilaca, učesnika i gostiju manifestacije. Slavna glumica poslužila se hlebom i solju, kao i rakijom, što je uobičajen način dočeka na Mećevniku, a zanimljivo je da, u skladu sa politikom festivala, nije bilo ni crvenog tepiha, niti glamuraznih detalja. Sve je divno. Divno je biti ovde sa vama. Hvala vam na gostoprimstvu. Dirnuta sam toplim dočekom. Vratit ću se uskoro, poručila je Monika. Evo priloga Zorana Žerevčića.
Prethodne dve večeri viđeno je 12 od ukupno 28 kratkih dokumentarnih i igranih filmova u konkurenciji za nagrade Kustendorfa. Njihovi autori, mladi filmski stvaraoci, stigli su u Mokru Goru sa svih strana sveta. Njujorčanka Kristina Chow ima film u konkurenciji za nagrade.
I just heard many things from other filmmakers who have been to this festival.
Čula sam dosta o festivalu, njegovoj magičnosti i jedinstvenoj prilici da razgovaramo sa bitnim ljudima filmske industrije, kaže Kristina. Budući filmski autori već su imali priliku da na radionicama razgovaraju sa poznatim rediteljima. Danas će im, pored ostalih, sagovornik biti i italijanski režiser Matteo Garrone, najavljuje moderator radionica Milan Nešković.
Ovo je jedini festival na planeti na kome može svako da prisustvuje i radionici i da pita svakog od autora šta god želi.
Dve filmske dive specijalne su gošće festivala. Direktor Kustendorfa Emir Kusturica već je poželeo dobrodošlicu francuskoj glumici Audrey Tautou, koja nije krila uzbuđenje srdačnom dobrodošlicom i ambijentom Drvengrada. Do kraja dana treba da stigne i Monika Belucci, čiji trodnevni boravak u Mokroj Gori Beogradu izaziva veliko interesovanje. Šesti Kustendorf traje do utorka, kada će žiri na čijem čelu je izraelska glumica Alona Kimhi saopštiti imena autora najboljih filmova.